Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και ο Φώτης Πλιάκος ξανά μαζί βράδυ στο radioprimo.gr. Μέχρι πότε?
Θα φύγω νύχτα.
Νύχτα θα φύγουμε. Κάθε βράδυ 10 με 12 στο radioprimo.gr.
Radioprimo.gr στον στάτους 107.7.
Στάτους 107.7. Μπροστά τους.
Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελειώνει σήμερα. Τελειώνει. Νύχτα θα φύγουμε. Όπα. Αφού κάναμε και τις συνεννοήσεις μας. Μπουκωμένος.
Έχεις τέτοιο?
Α, όχι, δεν έχω.
Σε κάνα επικίνδυνο μέρος?
Μια χαρά, μια χαρά.
Σε κάνα πάρτι με την νεολαία?
Όχι μόνο.
Γιατί είσαι σαν κάτι μπαρμπάδες που έρχονται στα οικογενειακά τραπέζια και λένε εγώ θα κάτσω με την νεολαία. Έχεις αυτό το, αυτό το ύφος. Τι λέει, πού ήσουν ρε, καλώς όρισες.
Σιγά μου ρε. Πώς πάνε τα πράγματα?
Οι δουλειές πώς πάνε? Εντάξει, έχουν περάσει και καλύτερα, για να σου πω την αλήθεια.
Παντελής Αβατζής, εδώ, κολόνα, κολοσσός, κόλος.
Σε να σου πω κάτι, αυτή η προηγούμενη εκπομπή, πώς είναι η εκπομπή εδώ, του ψέματος? Του ψέματος 100% βγαίνει, δηλαδή, και άμα την ακούσεις και δεν τσεκάρεις, αυτούς πρέπει όχι να τους τσεκάρεις, τι λένε, να τους διπλο-τριπλο τσεκάρεις. Βγαίνει ο Ραγκάτσης και λέει, στα ουκρανικά λέει το κόλος είναι βγήκε από το κολοσσός. Του το έξεις, λέει, το είπε, στην εκπομπή του Ραγκάτσι το είπαν, ρε παιδί μου, είναι, τόσος κόσμος ακούει, θα είναι αυτό. Ψέμα. Ψέμα, φοβερό ψέμα.
Είναι κολοσσιός κόλος.
Ανεπανάληπτο ψέμα. Ψεύτες, ρε παιδί μου, δηλαδή φοβερά πράγματα.
Τελικά από πού βγαίνει αυτό το κολοσσιαίο όνομα?
Άκου τώρα κάτσε, να μείνεις με την εντύπωση είναι το κολοσσός. Και να το πεις και εσύ την επόμενη μέρα να ξεφτυλιστείς. Να πεις, το άκουσα, ο Ραγκάτσι το είπε. Είναι κολοσσός, είναι το κόλος. Το οποίο κόλος είναι, θα το λέμε έτσι. Γιατί πήγα να το περάσω ως κολός.
Ναι, ρε.
Λίγο πιο...
Τι θα κάνουμε, θα το αλλάξω μόνο τους ανθρώπους. Ουκρανοί είναι έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Εντάξει.
Άκου τώρα για να σου ανοίξω τα μάτια. Να σου ανοίξω τα μάτια. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδί, πώς υπάρχει το site που βγάζει την διάψευση για όλες τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν. Αναγκαστικά, δυστυχώς, με πόνο καρδιάς το λέω πραγματικά, χωρίς να το θέλουμε. Έχουμε αυτό το βάρος, αυτή την υποχρέωση να διορθώνουμε τα ψέματα τα οποία ακούγονται στην.
Ναι, δεν έκανα δουλειά τώρα.
Στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι εταιρεία αθλητικών ειδών που λέγεται Κόλος, έτσι. Και το οποίο όμως είναι, λέει, παραφορά του Κολχόζ, το οποίο τι ήταν στη Σοβιετική Ένωση το
σπίτια
Κολχόζ.
Του... Όχι.
Δεν είσαι. Δεν έχεις διαβάσει. Κάνα κομμουνιστικό μανιφέστο, τίποτα τέτοιο. Δεν έχεις διαβάσει τίποτα.
Και μόνο... Ουκρανία και Κόλο και αυτά δεν είναι φώτη. Δηλαδή,
λίγο
πραγματικά.
Της δεξιάς είσαι λίγο πιο πολύ.
Αλλού πάει το μυαλό.
Λίγο πιο πολύ, λίγο νεοφιλελευθερισμός, λίγο πιο ελεύθερη αγορά, λίγο πιο Κέιν κτλ. Έτσι είσαι. Είναι ο ορισμός που του χρησιμοποιούσαν για την Γεωργία. Ήταν η οργανωμένη σε σύστημα συλλογικών. Η οργάνωση, τέλος πάντων, σε σύστημα συλλογικών αργοκτημάτων. Το Κολχόζ. Αλλά για να μην παραπέμπει στη Σοβιετική Ένωση, το κάνανε Κόλος. Και τώρα εμείς με αυτούς πέσαμε και μπλέξαμε. Γιατί είναι και καλή ομάδα. Άσε τώρα ο υπνοτιστής ο Ραγκάτσης τι λέει. Αυτός που έχει αποκλειστεί από την Έστερσον. Πού να ξέρει τι δυσκολίες μπορεί να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι. Σε διπλό ματς αποκλείστηκε από την Έστερσον με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε πριν από 5 χρόνια. Έχει πλούσιο πρόεδρο. Έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, στηρίζεται σε Ουκρανούς παίκτες, δεν κάνει ακριβές μεταγραφές κουλουπού, αλλά έχει λεφτά, ανεβαίνει τις κατηγορίες τη μία μετά την άλλη και φέτος έφτασε να τερματίζει πέμπτη στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, να είναι έτοιμη, να είναι ίδια με πέρσι, να έχει περισσότερα παιχνίδια, θα παίξει δύο παιχνίδια. Ήδη ξεκίνησε, έπαιξε με τη Σαχτάρ σε ένα μάτσο που είχε τρία πέναλτι. Χρειάστηκε δύο πέναλτι για να σκοράρει η Σαχτάρ εναντίον του. Πριν από ένα μήνα κέρδισε την Δυναμό Κιέβου Και είναι μια καλή, συμπαγής, δυνατή ομάδα.
Νέα διάσταση από τον φίλο τον ακροατή, ο οποίος βάζει στο μεταφραστή της Google τη λέξη κόλος και η μετάφραση βγάζει αυτή.
Τι αυτή?
Αυτή, με γιώτα, το αυτή. Είναι μια νέα διάσταση εδώ στην εκπομπή μας για αυτό το μεγαθύριο του ποδοσφαίρου.
Πάντως, επειδή η εκπομπή πάντα κάνει τη διαφορά και πάντα ψάχνετε, το Κοβαλίβκα, αυτή την περιοχή έξω από το Κίεβο, αυτό το χωριουδάκι, το χωριό, 1500 άτομα είναι κατοική της. Είναι η δεύτερη μικρότερη πόλη η οποία εκπροσωπείται στο Europa League. Ποια είναι
η νέη πόλη?
Η πιο μικρή. Όχι. Δεν έχουν παίξει Europa League.
Φέτος ποια είναι η πιο μικρή?
Ναι.
Φέτος ποια
που
είναι
η πιο μικρή? Έχει παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η Κασάνδρα. Όχι, δεν έχει παίξει
Κασάνδρα. Τώρα.
Δεν ξέρω.
Πες δεν ξέρω. Ναι. Πες δεκτό. Πες δεν ξέρω.
Κάποιος από τα Φερόε.
Τον Άγιο Μαρίνο. Η Λαφιωρίτα. Έχει. Η Λαφιωρίτα.
Τι έχει να γίνει την επομένη να αποκλειστείς?
Είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η ομάδα. Τι ναι, θα γίνει, ναι. Τίποτα θα είναι. Είναι 50-50 η πρόκριση. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον.
Με τσάρτερ θα έρθουνε.
Επειδή λέγεται κόλος, δηλαδή.
Θα έρθουν με τσάρτερ αυτοί, θα βρουν τσάρτερ.
Έχουν, μπορεί να έχουν και δικό του αεροπλάνο αυτοί.
Αυτά είναι.
Φίλος του Πούτιν ο πρόεδρος, οπότε έχουμε και τέτοιο. Να το πληρώσει κανένας άλλος.
Πάλι ο Πάκ θα φταίει να αποκλειστεί ο Άρης. Πάλι ο Πάκ θα φταίει. Ωραία, το βλέπω μπροστά μου κάτι στο Facebook, στα ραδιόφωνα. Έβαλε το χέρι του ο άλλος και έκανε τη διαιτησία αυτή.
Φοράνε ασπρόμαυρα, ο πρόεδρος είναι φίλος του Πούτιν. Τι κάνει μια νιώστα στα κεραμίδια, δηλαδή. Τι θες δηλαδή. Και βάλατε και τέτοιο. Σας κράζει ο Γαύρος, Ολυμπιακός. Βάλατε πάλι τον Τριτσόνη και τον άλλο σύμβουλο του κλάντα. Απέσυρε ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Τώρα δηλαδή έχει λίγα.
Αυτόν που στήριξε πριν δύο εβδομάδες.
Λεπτά. Ναι, ο Ολυμπιακός αποσύρει την στήριξή του στον Κλάτεμπερκ, τον νέο.
Μπορεί να το στηρίξει ο Άρης Κιλάρισερ.
Αρχιδιαιτητή.
Τίποτα.
Όχι, μπορεί να το στηρίξει εσύ, τίποτα.
Ο Πάοκ το στήριξε. Ο Πάοκ, ναι. Και ο Παναθηναϊκός το στήριξαν
εξ αρχής. Αλλά είπατε ότι θα βάλετε Έλληνες συμβούλους.
Πώς δεν θα
βάλετε. Ο Γραμμένος έβαλε Έλληνες συμβούλους.
Ο Γραμμένος τώρα αυτή.
Αυτή δεν ήταν η συμφωνία που είχατε κάνει. Εσείς που οι Νταλαβερτζίδες του ποδοσφαίρου. Ναι, οι Big Νταλαβερτζίδες. Είχατε πει όχι Έλληνες. Και βάλετε Τριτσόνη και Κουκουλάκι. Αυτούς που ήταν δηλαδή πάντα.
Έτσι ζήτησε ο Κλάτεμπερκ.
Ναι. Ο Κλάτεμπερκ δηλαδή μεγάλωσε με μια.
Αφήσα. Πάω και ειδικά με Τριτσόνη και Κουκουλάκι καμία σχέση.
Του Τριτσόνη δηλαδή. Τον έλεγε Κλάτεμπερκ και έλεγε Τριτσόνη. It's very, very good.
Κάποιο θα έχει και εδώ πέρα.
Τον είπε δηλαδή.
Και νομίζω ότι είναι μέχρι τον Οκτώβριο, δεν είναι για όλη τη χρονιά.
Ο
Ολυμπιακός πολύ κουράζει. Δηλαδή πλέον αυτή η τοξικότητα είναι κουραστική. Από εκνευρισμό προκαλεί πλέον κούραση. Βέβαια πετυχαίνει το στόχο του. Και εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί. Άρα με τον Ολυμπιακό θα ασχοληθούμε άλλη φορά. Σήμερα ασχολούμαστε με την Μπενφίκα. Η πρώτη πληροφορία που δώσαμε και νωρίτερα ότι πάμε για. Δεν είναι οριστικό από την UEFA. Πάμε για 15/9 ημέρα Τρίτη. 9 η ώρα για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Για την πορτογαλική ομάδα, την πιο ισχυρή θεωρητικά στα προκριματικά του Champions League. Γιατί μιλάμε για πρωταθλητές, τη μιλάμε για μη πρωταθλητές. Πάλι εκεί έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό η κλήρωση είναι κακή. Είναι άλλο η κλήρωση και άλλο το παιχνίδι. Η κλήρωση είναι κακή. Από όπου και αν το δεις, και επειδή το κακός είναι κάτι συγκριτικό με κάτι άλλο, είναι κακή. Είναι χειρότερο από ό,τι να πέφτει με την Άμμο Κιέβου, χειρότερο από ό,τι να πέφτει με την Γάντι.
Θα σου πει κάποιο, ρε παιδί μου, α έκανε καλές πορείες στην Ευρώπη, να ήσουν και στους χειρούς. Τόσα χρόνια
πέσει. Δεν γίνεται όμως.
Τόσα χρόνια πέσει σε Ευρώπη. Έχει αποκλειστεί από τη Βίτη, από την Μπάντε, από την Έστερ σου, από τον Ένα.
Άμα πέσει, αποκλείσει κιόλα να κάνει.
Από τον Ναι, σε αποκλείσει συνέχεια όμως. Αυτό είναι το.
Όχι, δεν αποκλείσει συνέχεια.
Τι έχει πάνω από 5 χρόνια πορεία.
Δεν είναι.
Στην Europa League.
Ένα ο Άγιαξ ανάμεσα σε 2 ήταν ένα ανάμεσα σε 5 και έπεσε αυτόν. Η Μπενφίκα είναι μία ανάμεσα σε 3.
Βρε, αν είχες πολλούς βαθμούς, δεν θα ήσουν από την άλλη πλευρά της κλήρωσης. Να είχες όλους αυτούς τους αντιπάλους.
Δεν είναι πολύ απλό. Θα έπεφτε. Άμα είσαι τόσο άτυχος και κάθε χρόνο παίζεις με αυτούς, θα είχες και αντίστροφη πορεία. Θα ήταν κάποιος αδύναμος τυχαία εκεί, θα πέφτες με αυτόν πάλι.
Πέρυσι, ποιον αποκλειστής?
Πέρυσι.
Ναι. Τη Σλόβα Μπρατισλάβα.
Από τον Άγιαξ.
Από τη Σλόβα Μπρατισλάβα δεν αποκλειστής μετά. Ναι, με δηλαδή. Κλήρωση με τον Άγιαξ, αλλά μετά αποκλείσει από τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Δεν κάνει πορεία στο ΕΒΑ, δεν έχει βαθμού. Θα έχει μετά πάλι δύσκολη κλήρωση. Θα λες για τυχαία αυτή.
Εσύ πάει αυτό. 7 φορές στα προκριματικά τη Champions League και τις 5 έχει παίξει με Άγιαξ και Μπενφίκα.
Με ποιο να παίξει δηλαδή?
Να παίξει
στα προκριματικά του Champions League.
με την Μπεσίκτας, με την.
Έπαιξε με την Μπεσίκτας.
Με την Κράζοντερ έπαιξε.
Με ποιον έπαιξε.
Με την Πλιζέν έπαιξαν. Δηλαδή τι να κάνουμε.
Αφού έχουν βαθμούς.
Η ΑΕΚ έπαιξε με τη Σέλτικ.
Έχουν βαθμούς.
Τι βαθμούς είχε η ΑΕΚ όταν γύρισε από την Ευρώπη.
Την...
Από τη Β' Εθνική, τι βαθμούς είχε.
Είχε.
Και έπεσε με τη Σέλτικ και τη Βίντι.
Δεν έχει βαθμούς.
Τι είχε η ΑΕΚ.
Πρέπει να του κάνει να έχει περισσότερο.
Πέντε χρόνια έλειπε την κατηγορία.
Με
τη Σέλτικ έπαιξε τη Βίντι σου λέω.
Έχει πολλέ παρουσίε συνεχόμενε
στο. Σου λέω η ΑΕΚ όταν γύρισε και έπαιξε προγραμματικά Champions League. Με τη Σέλ και τη Βίντ.
Τι ομάδε όλε που λε μετά και ο Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, περνάει στο Europa League. Εσύ πα αποκλείσει από την Έστρα, σου πα αποκλείσει από την Σλόβα
Μπαρτσέλα.
Η
ΑΕΚ όταν επέστρεψε και είχε 0. 0. Ναι. Έλειπε 5 χρόνια.
Ναι.
Έπαιξε με τη Σέλ και τη Βίντ.
Μετά απέκλεισε αυτού που αποκλείστηκε εσύ. Νοήτερα.
Με τη Σέλ και τη Βίντ.
Τη Βίντ απέκλεισε. Που εσύ αποκλείστηκε.
Ποια είναι η Βίντ.
Αυτό σου λέω ποια είναι. Ναι, δεν είναι. Αλλά την απέκλεισε. Εσύ την κέρδισε. Εσύ αποκλείστηκε. Δεν έχει. Τι να πω, ότι έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη και ότι έχει πολλού βαθμού. Ενώ θα μπορούσε να είχε αυτό.
Η ΑΕΚ έπαιξε στα προγραμματικά με κάποιο μεγαθύριο.
Με τη Βίτη και τη Σέλτικ.
Ναι.
Με τη Βίτη και τη Σέλτικ.
Συνεννοηθήκαμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άγιαξ την Μπενφίκα. Συνέχεια. Κάθε χρόνο. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να μην το πούμε την ατυχία. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αλλά από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μονό, νοκάουτ, μια βραδιά στην Τούμπα, χωρίς κόσμο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Την εικόνα του αγώνα την έχουμε από τώρα μπροστά μας. 70-30 κατοχή. Αυτό θα είναι, μην περιμένετε κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσει ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα. Μόνο έτσι. Να πάει να το κλέψει. Αυτοί έρχονται εδώ για να. Όχι έρχονται εδώ μόνο, έρχονται σε όλη τη χρονιά για να πατήσουν όποιον βρουν μπροστά τους. Με τέτοιες διαθέσεις έρχονται. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στην Πορτογαλία την Μπενφίκα του Ζέζους. Την καινούρια. Ότι θα μπει στο γήπεδο. Σαν οδοστρωτήρας. Ωραία, ας μπει. Και θα δούμε πώς θα βγει. Από το πρώτο της μάτς. Γιατί και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Στην αρχή της χρονιάς μπορεί να γίνει έκπληξη. Έχει πιο πολλές πιθανότητες. Στην πορεία είναι λιγότερες πιθανότητες. Μηνύματα δικά σας. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον Κυριάκο Κυριάκο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα ζητήματα. Τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς που έχουν μαζευτεί, νομίζω θα πάρουμε τη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όλα όσα γίνονται τώρα στο ξεκίνημα. Μηνύματα δικά σας είτε στο Facebook, στη σελίδα μας, στο Ράδιο Πρίμο, δίπλα και στον player που τρέχουν οι διαφημίσεις μας. Ήδη ο φίλος ο Σταύρος γράφει τι γίνεται με τον Βιερίνια, γιατί τραβάει τόσο το θέμα του. Θα μιλήσουμε για τον Βιερίνια. Μηνύματα SMS. Γράφετε μαζί, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 19619 στο Facebook, στο οπουδήποτε μπορούμε να επικοινωνούμε και αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές. Εξάλλου έχουμε ακόμα για τα παιχνίδια ευρωπαϊκά δύο εβδομάδες.
Ναι, θα έχουμε και μια μικρή παρουσίαση για την Κόλος, έτσι από άνθρωπο ο οποίος αρθρογραφεί και γνωρίζει και παρακολουθεί και από κοντά τέλος πάντων και το ουκρανικό πρωτάθλημα, γιατί είναι ο άγνωστος χ της κλήρωσης της ημέρας, η συγκεκριμένη ομάδα από την Ουκρανία, έτσι, για να έχουμε μια, πέρα από αυτά που διαβάσαμε, που είδαμε, κάποια στιγμιότυπα, το παιχνίδι με την Σακτάρ, το μάτς που θα γίνει με την Λβίβ τώρα το Σαββατοκύριακο, να έχουμε μια καλύτερη συνολική εικόνα για την ομάδα με την οποία κληρώθηκε ο Άρης. Ο Όφη κληρώθηκε με τον Απόλλωνα από την Λεμεσό, μια ομάδα με πανάκριβο budget, με πολύ ακριβοπληρωμένους παίκτες στο roster. Με πολλούς γνώριμους, τον Ντιγκινί, τον Λάρσον, τον Γιαννιώτα, τον Ρομπέρς που έπαιζε πριν από καμιά 10 χρόνια στον Άρη και θα παίξουν στην Κρήτη. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για τον Όφη. Γενικά, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει αργά και η ΕΠΟ ήθελε να το πάει ακόμα πιο αργά, όλο αυτό έρχεται ως πολύ μεγάλο ντεζαβαντάζ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή το ουκρανικό ξεκίνησε νωρίτερα.
Η ΕΠΟ γιατί?
Ποιος το...
Η Λίγκα αποφασίζει πολύ.
Η Λίγκα είπε να ξεκινήσει στην 12 Σεπτεμβρίου. Στην προβλεπόμενη.
Η Λίγκα αποφάσισε.
Η ΕΠΟ ήθελε να το πάει πιο μετά. Θα να βάλει τελικό κυπέλο στις 12. Δηλαδή να το πάει ακόμα πιο. Να το τρενάρει ακόμα πιο πολύ.
Η αρχική απόφαση το 12 είναι της Λίγκας.
Το 12 δηλαδή. Είναι της Λίγκας. Το 19 που ήθελε να το πάει η ΕΠΟ είναι δικό της. Θα πάει ακόμα πιο μετά δηλαδή. Που θα ήταν πολύ έτσι. Πολύ κακό. Θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερες συνθήκες υπέρ των αντιπάλων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μαζί μας και σήμερα το Loco Grill, όπως κάθε μέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για να τσουλήσει καλά η εβδομάδα, η οποία δεν έχει και πάρα πολλά αγωνιστικά θεματάκια. στο Loco Grill. Εάν παραγγείλετε σήμερα, τώρα δηλαδή, κατεβάζοντας το application, η φοβερή προσφορά, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, όλα τα classic sandwich με 2,5 ευρώ. Μπείτε στο locogrill.gr ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοσμάτι το 25 στον Εύωσμο. Το delivery είναι 12 με 1 και η εξυπηρέτηση στα δυτικά.
Πάμε και 20 φτάσαμε.
Θα ζητήσω από την ΕΠΟ τα λεφτά που θα χάσω ο Παναθηναϊκός από τη μη έναρξη του πρωταθλήματος.
Από Ισπανία το μήνυμα, το τελευταίο.
Τι λέει? Πέρα παιχταρά από την Ισπανία η Μπενφίκα.
Τώρα?
Ναι, σήμερα.
Το παίρνει.
Ρεκόρ μεταγραφής.
Ποιον είναι? Από τη Ρεάλ αυτόν τον που δεν
έπαιζε. Όχι τον Μαριάνο. Περίμενε να σου πω.
Ναι, όταν λέμε να το κλέψει το παιχνίδι, όταν αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο, θα μου πει και να τη θες, δεν μπορεί να την πάρει. Όταν θα κλειστεί πίσω, θα χτυπήσει στην κόντρα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Χρειάζεται 100% προσήλωση στην άμυνα απέναντι σε αυτή την ομάδα. Πάμε στο πρώτο
διάλειμμα. Με την Αλμερία για τον Νούνιες συμφώνησε. 24 εκατομμύρια. Η μεταγραφή θα είναι all time record για την Μπενφίκα.
Και φτάνει στα 80 εκατομμύρια
μεταγραφές. Ολοκληρωθήκε τυπικά 21 ετών ο συγκεκριμένος παίκτης, Ντάρουιν Νούνιες. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά για να δει ένα σκασμό, Ουρουγουανός. Για να δει ένα σκασμό λεφτά η Μπενφίκα, προφανώς θα έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία.
Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
Πάμε.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ένα δυνατό χτύπημα. Ή τα χρόνια χρήσης αλλάζουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου σου. Επισκέψου σήμερα τα σύγχρονα κέντρα φανοποιίας Ροδιανός και κάνε το αυτοκίνητό σου καινούριο με το χαμηλότερο κόστος. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές από 39 ευρώ. Ξεθάμπομα φαναριών 19 ευρώ το φανάρι. Βαφή ζαντών από 50 ευρώ. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για αποκατάσταση ζημιών χωρίς καμία οικονομική και χρονική επιβάρυνση. Σύγχρονα κέντρα φανοποιίας Ροδιανός. Δυτικά, προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. Ανατολικά, πίσω από την Κρεαταγορά Θέρμης. Πληροφορίες στο 68 11 11 και στο ροδιανός.gr.
Επιστρέφουμε radioprimo.gr στον status 107 και 7. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε από την ΠΑΕΠΑΟΚ αντιπρόεδρος πλέον, δεύτερος αντιπρόεδρος, ο Κυριάκος Κυριάκος. Κυριάκο, καλό βράδυ, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλό βράδυ, όλα καλά, εσύ?
Γερός?
Ναι. Τουλάχιστον τα τεστ αυτό λέει.
Εντάξει, είναι, κάνετε και συχνά τεστ εσείς.
Καλησπέρα. Ναι.
Καλησπέρα.
Κυριάκο, από το μεσημέρι διαπιστώνω δύο είδων αντιδράσεις. Ή πολύ έντονος εκνευρισμός λόγω της κλήρωσης ή χιούμορ. Δηλαδή δεν υπάρχει μέσο κατάσταση. Δηλαδή, και αυτά κάπου ενώνονται βέβαια, και ο εκνευρισμός προκαλεί στο τέλος, για να τον εντοπίσει λίγο χιούμορ, για ότι ο ΠΑΟΚ πάλι έχει την πιο δύσκολη κλήρωση και πέφτει πάλι με την Μπενφίκα. Εσύ πώς το αντιμετώπισες?
Εντάξει, τώρα να πω ότι έπεσα και εγώ από τα σύννεφα. Η προϊστορία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι σε βαρέλι με χρυσό, εμείς πιάνουμε την πέτρα στις εκδηλώσεις. Για να κάνω μια παράφραση. Είναι έως αναμενόμενο. Όταν έχεις μια κλήρωση με τρεις αντιπάλους, ότι ο πιο δύσκολος μάλλον θα είναι αυτός με τον οποίο θα κληρωθούμε. Αλλά να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Εμένα με τρομάζουν περισσότερο οι Έστερσουντ και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Νομίζω είμαι αρκετά χρόνια στον ΠΑΟΚ για να ξέρω πότε η συγκέντρωση είναι ψηλά. Παιχνίδια όπως αυτά με την Μπενφίκα έχουν μόνο κέρδος να δώσουν στις ομάδες, το οποίο μπορεί να μην είναι πάντα οι προκρίσεις ή οι μεγάλες νίκες ή οι στιγμές. Έχει και τέτοια πολλά στην ιστορία μας. Που ήμασταν, ας πούμε, ξεγραμμένοι και καταφέραμε και κάναμε υπερβάσεις. Αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο αντίπαλο, πάντα η συγκέντρωση στην προετοιμασία είναι τόσο μεγάλη, η δουλειά είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, που είναι μια πρίκα που μένει και για τα επόμενα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι η συνοχή μιας ομάδας δουλεύεται σε συγκεκριμένες, με συγκεκριμένο τρόπο, και η συγκέντρωση, η ψηλή συγκέντρωση που υπάρχει πριν από τέτοια παιχνίδια, ναι, βοηθάει να εξελιχθεί ακόμη γρηγορότερα και ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι δεδομένο, έχει συμβεί άπειρες φορές στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι κι αλλιώς τα καλύτερα παιχνίδια, όταν έχεις μια ομάδα που θέλεις να τη δημιουργήσεις ομοιογένεια, συνοχή, να την αναπτύξεις.
Ναι. Από την άλλη, είναι και ένα όνειρο άπιαστο μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ η παρουσία στους ομίλους. Που εντάξει, παίζοντας με αυτές τις ομάδες, έχει λιγότερες πιθανότητες να το πετύχει. Και κάπου κουράζει ίσως πλέον και τα επόμενα χρόνια να μειωθούν ακόμα και οι ομάδες, οι ελληνικές, οι πιθανότητες να παίξουν ομάδες στους ομίλους Champions League.
Όσες φορές δημιουργήσαμε στον εαυτό μας μία ψύχωση, το μόνο που κάναμε ήταν να καθυστερήσουμε την εκπλήρωση του στόχου που μας δημιουργούσε την ψύχωση. Θέλω να πω ότι πολλά χρόνια ήμασταν στο επίπεδο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πολλά. 3-4 χρόνια ήμασταν στο επίπεδο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η ψύχωση αυτή μας μας δημιουργούσε ένα άγχος και μία πίεση και μας καθυστερούσε το στόχο. Τελικά τον πετύχαμε. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους και άγχος να πετύχουμε τους στόχους. Είναι όμως ένα κατόφλι το οποίο, όταν το ξεπερνάς, σου κάνει κακό. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα, το λέω συνεχώς και ίσως είναι και βαρετό που το επαναλαμβάνω έτσι με τα ίδια λόγια, αλλά όσο βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα του πρωταθλητισμού, και τίτλους θα πάρει πολύ περισσότερους από όσους έχει τα προηγούμενα χρόνια, και σε ομίλους του Champions League θα παίξει και υπερβάσεις θα κάνει στην Ευρώπη, όπως επίσης θα έρθουν και απογοητεύσεις. Αλλά το βασικό ζητούμενο είναι να δημιουργήσεις όλο εκείνο το υπόβαθρο, όλη εκείνη την υποδομή, που να ανήκεις μόνιμα, χωρίς διακυμάνσεις, στο σκληρό γκρουπ του πρωταθλητισμού. Και αυτό ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το έχει καταφέρει. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, αλλά νομίζω ότι μία και καλή έχει υπερβεί αυτή την πίστα, ας πούμε. Βρίσκεται στο επίπεδο αυτό πια. Θα χαθούν πρωταθλήματα, όπως χάθηκε το προηγούμενο, θα κερδιθούν άλλα, όπως κερδίθηκε το προηγούμενο, αλλά το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι εκεί. Και όταν βρίσκεσαι εκεί, κάποια στιγμή η ομάδα θα είναι στο καλύτερο της επίπεδο, ο αντίπαλος δεν θα βρεθεί σε τόσο καλή βραδιά, θα κάνεις μία έκπληξη, θα κάνεις μία υπέρβαση, θα βρεθείς εκεί που πρέπει να βρεθείς. Η ψύχωση είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Και κυρίως εγώ φοβάμαι τις κληρώσεις εκείνες που σου δίνουν σε αυτό το επίπεδο που σου δίνει τον άτυπο ρόλο του φαβορή. Αυτό δεν έχει διαχειριστεί καλά ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και αυτό πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε.
Υπάρχει επίσης μια άλλη άποψη με αφορμή την προετοιμασία τέτοιων μεγάλων αγώνων που συνήθως κρύβουν από πίσω πρόκριση στο Champions League, ότι ο ΠΑΟΚ πολλές φορές περιμένει το αποτέλεσμα ώστε να κάνει τις κινήσεις του μετά και δεν προετοιμάζεται για να πάει πιο έτοιμος και πιο ενισχυμένος να δώσει τέτοιες μάχες. Συμφωνείς?
Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ενδεχομένως να υπάρχει μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει μια επικαιροποίηση των δεδομένων μέσα στον οποίο κινεί το ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες στο διεθνές ποδόσφαιρο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλες οι ομάδες πανευρωπαϊκά προϋπολογίζουν μια μεγάλη ζημιά για την επόμενη χρονιά που έχει να κάνει και με τα εισιτήρια αλλά και με την μείωση των χορηγιών. Είναι μια περίεργη χρονιά, μια αγορά η οποία είναι μουδιασμένη. Καμία ομάδα δεν βιάζεται να αγοράσει ή καμία ομάδα δεν βιάζεται να πουλήσει όσο η μεταγραφική περίοδος είναι μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια στάση αναμονής και αυτό δημιουργεί κάποιες αργές διαδικασίες συνολικά στο ποδόσφαιρο. Εμείς, ειδικά τη φετινή χρονιά, νομίζω και αυτό θα δώσω την ευκαιρία γιατί θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να το αναπτύξει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο αθλητικός διευθυντής Όλα Φρέμπε σε μια συνέντευξη που θα παραχωρήσει εντός των επόμενων ημερών. Αλλά είναι από τις χρονιές που έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο στο τραπέζι, από το οποίο δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε στο ελάχιστο. Και νομίζω ότι και εγώ στη διάρκεια της καραντίνας αλλά και μετά έχω φροντίσει να εξηγήσω...
Αυτό θα έλεγα.
Και νομίζω ότι έχει γίνει και αποδεκτό από τον πολύ κόσμο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ για να συνεχίσει να βρίσκεται στο group πρωταθλητισμού που βρίσκεται και να συνεχίσει να το κάνει με υγεία πρέπει να εξορθολογιστεί σε πολλούς τομείς. Αυτό το πλάνο ακολουθούμε. Δεν περιμέναμε την κλήρωση για να κάνουμε μια καλύτερη μεταγραφή. Αν ήταν σε εύκολη ομάδα θα κάναμε χειρότερη. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένη λογική στο roster, στη διαχείριση του roster που έχουμε. Και με αυτό το σχέδιο θα πάμε ανεξάρτητα αν κληρωθήκαμε σήμερα με την Μπενφίκα ή αν θα κληρωνόμαστε με την Γκάντζη, ας πούμε, ή με την Δυναμό Κιέβου.
Για να το θυμίσω, γιατί πράγματι εσύ ήσουν από τώρα που επέστρεψες κυρίως, που πέρασες ένα-δύο τέτοια μηνύματα, τα οποία εγώ τα έχω κρατήσει και να δούμε αν ισχύει, αν εξακολουθούν να ισχύουν αυτά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει τους στόχους του, θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, θέλει να πάει ένα κύπελο, θέλει να κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη, απλά αυτά θέλει να τα πετύχει με ένα μικρότερο μπάτζετ. Αυτό είναι το βασικό πλάνο.
Με ένα μπάτζετ δεν ξέρω αν θα είναι μικρότερο στο τέλος της ημέρας, γιατί...
Μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
Αυτή η διαδικασία δεν κρατάει μία μεταγραφική περίοδο, κρατάει πολλές. Έχει να κάνει με τα έσοδά του. Ναι. Όταν εγώ μιλάω για εξορθολογισμό, δεν σημαίνει μόνο μειώνεις τον budget, σημαίνει αυξάνεις και τα έσοδα.
Ναι.
Βέβαια, η συγκυρία είναι τέτοια που παρότι το καταφέρνουμε κατά πως φαίνεται, το να αυξήσεις τα έσοδα σε μία χρονιά σαν αυτή με τον κορονοϊό, τα lockdown, τα κεκλεισμένα των θυρών είναι σχεδόν mission impossible. Αλλά νομίζω ότι οι δείκτες φαίνεται να πηγαίνουν προς τα εκεί για μας, μία αύξηση των εσόδων. Άρα και μια αντίστοιχη ισορροπία του μπάτζετ, του αγωνιστικού. Πάντως ναι, για να μην υπεκφεύγω, μέσα σ' άκρες αυτό σημαίνει. Ο ΠΑΟΚ ιδανικά να φτάσει στην αυτάρκεια, ιδανικά να έχει τόσο πολλά έσοδα ώστε να του εγγυώνται ομάδα πρωταθλητισμού ακόμη κι αν ο μεγαλομέτοχος δεν χρειαστεί να συμπληρώσει μεγάλα ανοίγματα. Ωστόσο, εντάξει, αυτό είναι ένα σενάριο από το οποίο απέχουμε πολύ, οπότε καλό είναι να το δούμε βήμα-βήμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και ο κόσμος, και αυτό δείχνει και την οριμότητα και το πόσο συμμέτοχος ήταν σε όλη αυτή την προσπάθεια πρωταθλητισμού που κάναμε τα τελευταία χρόνια, και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνεται τα ανοίγματα να είναι των 20, 30, 40 εκατομμυρίων κάθε χρονιά. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ακόμα κι αν ο μεγαλομέτοχος έχει διάθεση να το κάνει κάθε χρόνο, θα έρθει κάποια στιγμή το financial fair play και θα μας το σταματήσει με άγαρμο τρόπο. Οπότε καλό είναι να προλάβουμε όλες τις εξελίξεις και να κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που θέλει να δείξει τον πλούτο του, θέλει να δείξει το ποδοσφαιρικό του σχέδιο.
Ναι, τώρα μάλλον ήρθε η ώρα κυρίως για να δείξει αυτό. Άρα να περιμένουμε, αυτό θα σε ρωτούσαν όλοι, πωλήσεις παιχτών, να περιμένουμε μεταγραφές με μικρότερα συμβόλαια, να περιμένουμε πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα, έχοντας όμως πάλι ψηλά τους στόχους και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Οι στόχοι είναι οι υψηλοί στόχοι πρωτοαθλητισμού και καλής πορείας στην Ευρώπη, πράγμα που το αμελήσαμε τα τελευταία χρόνια και μας στοιχίζει ακόμη και στις κληρώσεις. Δεν το συζητάμε ότι η ευρωπαϊκή καταξίωση είναι ένας στόχος που έμεινε πίσω, μπροστά στην ψύχωση, όπως σας είπα, για το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, ήδη είναι ένα καλό βήμα ότι έχουμε εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή μας στους ομίλους του Europa League, που σε κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγο ενδεχομένως, αλλά θα σας θυμίσω ότι όταν μια ομάδα έχει αποκλειστεί την προηγούμενη χρονιά από ένα κατώτερο αντίπαλο, το επόμενο βήμα είναι να επιστρέψει πρώτα εκεί και να δει και υψηλότερα. Και θα παίξουμε για τις ελπίδες μας να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Σε κάθε περίπτωση, η χρονιά ευρωπαϊκά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και ναι, αυτό που για να τα βάλουμε σε μία σειρά, το πρώτο πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να αξιοποιήσει το 100% ή δυνατόν, δεν ξέρω αν είναι ουτοπικό ή εφικτό, στο 100% όλους τους παίχτες που έχει στο ρόστερ.
Ναι.
Δεν νοείται να βλέπεις παιχνίδι όσο δεν ήμουν στον ΠΑΟΚ και ερχόμουν καμιά φορά φιλοξενούμενος, ας πούμε, πρόσκληση στον τέταρτο όροφο. Καθόμουν δίπλα σε συμβόλαια που η αντίπαλη ομάδα δεν είχε ούτε στην 11η της.
Ναι.
Δεν ήταν όλο της το budget. Δηλαδή έχει υπάρξει αγώνας που παρακολούθησα από τον τέταρτο και είχα δίπλα μου τον Στοχ, τον Βέρνμπλουμ, τον Κρέσπο, ανθρώπους που μέναν είτε για τραυματισμό είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός αποστολής και στοίχιζαν όσο στοιχίζει μια καλή ομάδα της Super League.
Ναι.
Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλά έξοδα, τα οποία ήταν αχρίαστα έξοδα. Άρα λοιπόν ο πρώτος στόχος είναι αυτούς που έχεις, όσο και αν τους πληρώνεις, να τους αξιοποιήσεις το 100%, να τους εξελίσσεις, να τους βελτιώνεις, να τους δημιουργήσεις υπεραξία και να τους εκμεταλλεύεσαι. Για να πετυχαίνεις τους αγωνιστικούς σου στόχους, στο πρωτάθλημα, το κύπελλο και στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι να τους δημιουργήσεις υπεραξία, ώστε όταν πολλούνται να αφήνουν σίγουρα κέρδος, ώστε να καλύπτεται το κενό τους με ένα νεαρότερο, πιο πεινασμένο, ενδεχομένως και πιο καλό ποδοσφαιριστή σε χαμηλότερη τιμή και η ομάδα να καρπώνεται τα έσοδα από πωλήσεις παικτών που τους δημιούργησε υπεραξία. Άρα λοιπόν όλους τους ποδοσφαιριστές εμείς που έχουμε θεωρητικά αλλά και πρακτικά πρέπει να τους αυξάνουμε την αξία. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους αξιοποιούμε στο 100%. Και το τρίτο είναι οι επιλογές που γίνονται να είναι επιλογές value for money, να είναι επιλογές που πληρώνεις και την αγωνιστική προσφορά της στιγμής, γιατί έναν ποδοσφαιριστή τον παίρνεις για να πετύχεις στόχους πρώτα απ' όλα, αλλά και να έχει και τις προοπτικές αυτός ο ποδοσφαιριστής να φέρει έσοδα.
Ναι. Δώσε μας λίγο μια εικόνα με όλη την εμπειρία που έχεις στο ποδόσφαιρο και με τόσες συνεργασίες με παράγοντες από τον Όλα Φρέμπε, και αν ισχύει εκείνο που είχε προαναγγελθεί από την ΠΑΟΚ ότι πλέον υπάρχει μια τριάδα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο κύριος Γιώργος Αβίδης, ο κύριος Όλα Φρέμπε και ο κύριος Άμπλε Φερέρα, που ηγούνται και αποφασίζουν και έχουν την τύχη του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Θα ήταν παράδοξο, φαντάζομαι, να κάποια στιγμή να μου κάνεις μια τέτοια ερώτηση και να πω ότι κάποιος είναι κακός στη δουλειά του κτλ. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς και
εξής. Ναι, κάτι διαφορετικό για την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του.
Αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Θέλω να σου πω ότι και προσπαθώντας να μην δημιουργήσω μεγάλες προσδοκίες που φέρνουν πίεση σε έναν άνθρωπο. Με όλους είχα πολύ καλές σχέσεις, είτε υπήρχε προσωπική χημεία είτε όχι, γιατί αυτό είναι και λίγο τοπικό να περιμένεις ότι με όλους συμπαθιούνται. Mm-hmm. Αλλά όταν έχεις ένα κοινό στόχο μαθαίνεις να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους που μπορεί να έχεις διαφορετικές απόψεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ έναν αθλητικό διευθυντή και βάζω την προσωπική μου άποψη. Τώρα δεν τον κρίνω από τις μεταγραφές που κάνει τόσο, γιατί λίγο πολύ σε αυτό το επίπεδο έχει να κάνει στις αγορές, μπαίνεις με το πορτοφόλι που έχεις να διαχειριστείς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε συγκεκριμένες αγορές επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο budget και επειδή ξέρει πού μπορεί να χτυπήσει. Λίγο πολύ, δηλαδή, ένας μικρός κύκλος ανθρώπων του ποδοσφαίρου μπορούν όλοι να ανοίξουν αυτές τις πόρτες που χρειάζονται. Εγώ τον αθλητικό διευθυντή τον κρίνω από την δουλειά που κάνει στην καθημερινότητα της ομάδας, από το πόσο δίπλα είναι στην ομάδα και από το πόσο προσπαθεί να βοηθήσει να εξελιχθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. Yeah. Και σε αυτό με έχει εντυπωσιάσει, είναι η αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τα θεμελιώδη σε μια ομάδα που πολλοί θέλοντας να δείξουν έργο τα αγνοούν και ασχολούνται με τα μεγαλύτερα, τις μεταγραφές και τις πωλήσεις. Και η αλήθεια είναι για έναν άνθρωπο στην ηλικία του, ο οποίος θέλει να χτίσει και το όνομά του, με εντυπωσίασε το πόσο ταπεινά προσέγγισε την ομάδα και με πόσο μικρά ζητήματα ξεκίνησε να ασχολείται παράλληλα με τα μεγάλα. Είναι ένα πολύ καλό δείγμα και, μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής, αυτό μπορώ να το πω. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεννοείσαι εύκολα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να δημιουργηθεί μια χημεία ακόμη και στο διοικητικό επίπεδο.
Και η τριάδα εξακολουθεί, υπάρχει, δουλεύει, αποφασίζει αυτή.
Ναι.
Να σε ρωτήσω για τον προπονητή, τον κύριο Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, αισθάνεται δικαιωμένος τώρα επειδή προκρίθηκε επί της Μπεσίκτας για τον στήριξε, τον ενίσχυσε, ίσως κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.
Λοιπόν, ενδεχομένως μία περίοδο στην αρχή, ναι, του καλοκαιριού μου, διασμένοι όλοι μας από την καραντίνα και έχοντας μπροστά μας ένα στόχο να διαχειριστούμε στα play-off, να μην ήμασταν όσο εξωστρεφείς θέλαμε και να αφήσαμε μερικές ασάφειες. Πρέπει να σας πω το εξής, δεν είναι καθόλου έκπληξη το ότι ο κύριος Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ στήριξαν τον Αμπέλ Φερέιρα. Το έκαναν και με τον Λουτσέσκου όταν αντίστοιχη κουβέντα είχε ανοίξει για εκείνον όταν τα αποτελέσματα δεν έρχονταν και το έκαναν γιατί έβλεπαν πρώτον μια δουλειά η οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγαίνει πάντα το ίδιο γρήγορα σε όλους τους προπονητές στο γήπεδο, αλλά έβλεπαν μια δουλειά υποδομής, έβλεπαν έναν άνθρωπο που γνωρίζει ποδόσφαιρο, που έχει σχέδιο και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι αναμενόμενο για ένα στέλεχος της ομάδας να στηρίζει ένα άλλο, θέλω να θυμίσω και να, αν θέλεις, το επιβεβαιώνεις μετά, μόλις κλείσουμε, ότι μία δήλωση που είχα κάνει ενώ δεν ήμουν στον ΠΑΟΚ για τον Φερέιρα, πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου που η ομάδα λίγο αγκομαχούσε αγωνιστικά, έλεγα ότι εμένα από μακριά μου αρέσει αυτός ο προπονητής, γιατί βλέπω έναν προπονητή που έχει σχέδιο και το ότι η ομάδα γκομαχάει αγωνιστικά δεν τον έχει κάνει να το αλλάξει.
Κάτσε, επειδή μίλησες για την περίοδο Λουτσέσκου, τότε ήταν πολύ ξεκάθαρο γιατί στηρίζει τον Λουτσέσκου. Τώρα υπήρξε μια εικόνα ότι στηρίζεται γιατί δεν μπορεί να γίνει λόγω χρόνου κάτι άλλο.
Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν έπαιξε ποτέ ρόλο ο χρόνος, η πίεση του χρόνου αφενός. Αφετέρου, ο Αμπέλ Φερέιρα στηρίχθηκε γιατί προφανώς υπάρχει μια ζυγαριά θετικών και αρνητικών από την πρώτη χρονιά. Η ζυγαριά των θετικών και οι προσδοκίες που δημιουργούν αυτά τα θετικά στοιχεία τα οποία έδειξε αυτή τη χρονιά γέρνουν κατά πολύ από τα αρνητικά, τα οποία είναι αρνητικά που θεωρούμε ότι με τη μεγαλύτερη στήριξη του κλαμπ και των ανθρώπων γύρω του, συμπεριλαμβανομένου και μου, αλλά και όλου του οργανισμού, να στηριχθεί και να αισθανθεί ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια, θεωρούμε ότι τα αρνητικά μπορούν να εξαλειφθούν και τα θετικά να αναδειχθούν περισσότερο και στην αγωνιστική εικόνα και στο αποτελέσμα.
Συμφωνείς ότι δεν συνηθίζεται ομάδες
και κλαμπ. Πάντως, επειδή ήθελα να το τελειώσω, ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί το έλεγα για το Φερέιρα. Γιατί ο Φερέιρα φαινόταν ότι είχε ένα σχέδιο, τότε ανέβαινε μόνο το αριστερό μπακ, εν πάση περιπτώσει γινόταν τριάδα στην άμυνα, ήταν ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο, το οποίο ακόμη και όταν δεν πήγαινε το στήριζε. Και το λέω σε αντιδιαστολή με το Στανόγιβιτς, για παράδειγμα, που κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, έχασε το παιχνίδι τη μέρα που αποφάσισε να αλλάξει το 4-4-2 μετά από ένα κακό ημίχρονο και την πίεση των μίντια, του κόσμου κτλ. Ότι φοβόταν την ομάδα και να το αλλάξει και να παίξει, ναι, ένα ποδόσφαιρο που δεν το πίστευε και εκεί έχασε το παιχνίδι και με τους ποδοσφαιριστές.
Είναι
πολύ σημαντικό ο προπονητής να έχει ένα σχέδιο και να επιμένει σε αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά καλά σχέδια. Δεν σημαίνει ότι μόνο ένα μπορεί να πετύχει. Πολλά μπορούν να πετύχουν. Ναι. Αρκεί να επιμένεις και να ξέρεις να τα δουλεύεις.
Δεν συνηθίζεται από ένα κλαμπ να διατηρεί τον προπονητή του, ίσως μετά από μια κακή χρονιά, και ταυτόχρονα να αποφασίζει να αλλάξει κάπως τον περίγυρο των συνεργατών του, έτσι. Ή να τον ενισχύσει, να τον αλλάξει ρότα.
Δεν είναι αλλαγή. Ακριβώς αυτό έχει σημασία. Αν ήταν αλλαγή, αν. Διώχναμε, ναι, συνεργάτες του προπονητή και τους αντικαθιστούσαμε με άλλους δικής μας επιλογής, θα σου έλεγα ότι είναι ένας προπονητής που έχει χάσει το παιχνίδι. Εμείς ενισχύσαμε, όπως το είπες, το αγωνιστικό τμήμα και το κάναμε και με τις ευλογίες του ίδιου του προπονητή. Δεν αρνείται κανένας προπονητής την ενίσχυση. Προφανώς έχει τους στενούς συνεργάτες με αυτούς που δουλεύει με κλειστά μάτια όλα τα χρόνια, αλλά δεν σημαίνει ότι το κλαμπ δεν μπορεί να κάνει πράγματα, να προσδώσει πράγματα στην καθημερινότητα μιας ομάδας που φεύγουν λίγο και από τον άμεσο έλεγχο του προπονητή.
Πριν πάω σε κάποια θέματα της ΠΑΕ που είναι σαφώς επικαιρότητας, μένει ο Βιερίνια, μένει ο Μίσης.
Δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοια κουβέντα, είναι προφανές.
Ξέρεις και δεν λες.
Όχι, όχι, είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα ανοιχτό ζήτημα, για το οποίο δεν έχω κάτι νεότερο. Είναι προφανές και ξέρετε όλοι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί και προσωπικές σχέσεις που κάνουν λίγο τη δημόσια επικοινωνία λίγο πιο δύσκολη. Άρα από σεβασμό κυρίως και χωρίς υπεκφυγές, όταν με το καλό τελειώσουν τα πράγματα όπως τελειώσουν, τότε θα μπορέσω να το σχολιάσω χωρίς καμία συναισθηματική εμπλοκή. Τώρα θα ήθελα να το αφήσουμε εδώ και να αφήσουμε τα πράγματα
να εξελιχθούν
όπως είναι καλύτερο.
Που είναι ένα...
Το ίδιο. Ο Μίσιτς είναι ακόμη περισσότερο δύσκολο για μένα.
Ναι.
Να κάνω ένα οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τον προηγούμενο μήνα. Το πρώτο και βασικό και σημαντικό είναι το παιδί από όλη αυτή την περιπέτεια να βγει όπως ήταν πριν και ακόμη πιο δυνατός, τουλάχιστον ψυχικά. Ωραία. Θα είναι σίγουρα πιο δυνατός.
Δεν μας απάντησε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Πάμε στην επόμενη που θα απαντήσει, δεν γίνεται.
Να σου πω, Δημήτρη, δεν θέλω, ξέρεις, δεν μ' αρέσει ούτε να ψάχνω τρόπους να ξεγλιστράω κτλ. Δεν θέλω να απαντήσω, δεν θα βοηθήσει κανέναν να δώσω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Επίσης, είναι και ένας τομέας που θέλω να δώσω το περιθώριο στον Όλαφ να εξηγήσει και το σκεπτικό πίσω από κάθε κίνηση. Οπότε, επειδή είναι επίκειται αυτή η συνέντευξη, δεν θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα έχω προλάβει να θέσω, ας πούμε, τα ζητήματα. Δεν είναι ωραίο.
Τότε ίσως να έχουμε εξέλιξη. Τον ΠΑΟΚ ο κόσμος, θα το δει την επόμενη, αυτή τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες.
Αν τα ΠΑΟΚ TV πάνε, αν τα πράγματα δεν έχουν κάποια δραματική τροπή, ενώ δεν έρθει κάποια εξωπραγματική πρόταση ή τέλος πάντων κάποια πρόταση κοντά σε αυτό που θεωρούμε ότι αξίζουμε ως τηλεοπτικό συμβόλαιο, στο ΠΑΟΚ TV, στο αναβαθμισμένο ΠΑΟΚ TV και στο το οποίο κάνει και τη θέαση ενός αγώνα έτσι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Δηλαδή αξίζει τον κόπο μόνο κάποιος να δει έναν αγώνα από το ΠΑΟΚ TV μόνο και μόνο από τις δυνατότητες που έχει για να τον παρακολουθήσει.
Φημολογείται ότι η Νόβα κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλες τις ομάδες που δεν είναι στη στέγη της.
Επειδή η Νόβα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν γνωρίζω αν η διοίκηση που θα αναλάβει κάνει τέτοιες κινήσεις. Πάντως σίγουρα εμείς δεν είμαστε ακόμη, δεν έχουμε λάβει κάποια πρόταση η οποία να μας κάνει να αλλάξουμε το σχέδιό μας. Προχωράμε με αυτό. Δεν λέω ότι είναι απίθανο κάποια στιγμή να έρθει μια πολύ καλή πρόταση για τηλεοπτικό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή και 15 μέρες, περίπου 12 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εμείς ετοιμαζόμαστε για το ΠΑΟΚ TV.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι χαζή η επόμενη ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνω. Διαρκείας εισιτήρια θα βγάλει ο ΠΑΟΚ?
Όχι, δεν θα βγάλει εφόσον τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα είναι.
Ναι.
Δεν θεωρούμε ότι η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή πρέπει να μετρήσει το loyalty, την αγάπη και την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, γιατί το ξέρουμε πόσο δίπλα μας είναι. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τους ζητήσουμε χρήματα για ένα πράγμα που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα τους παρέχουμε, δηλαδή διαζώσεις παιχνίδια. Ούτε υπάρχει στον ορίζοντα φως για κάποια φόρμουλα που θα επιτρέψει σιγά σιγά κόσμο να μπει στα γήπεδα, οπότε δεν νομίζω, θέλω να πω ότι δεν είμαστε στη φάση που πολύ ορθά η ΚΑΕ, ας πούμε, βγάζει τα διαρκείας περισσότερο για να ζητήσει στήριξη από τον κόσμο γιατί το έχει ανάγκη. Είμαστε σε ένα άλλο momentum εμείς και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή για παρουσία κόσμου στο γήπεδο τώρα η ερώτηση δεν μπορείς να απαντήσεις εσύ. Αλλά ποια είναι η πρόβλεψή σου? Πάμε για τη νέα χρονιά. Γιατί είπες ότι δεν βλέπεις φως στο άμεσο μέλλον.
Έγιναν κάποιες προσπάθειες μήπως βρεθεί μια φόρμουλα για ένα ποσοστό στα play-off, ένα μικρό ποσοστό, έστω και πειραματικά σε κάποια γήπεδα, σε πόλεις που δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα κτλ. Και η επιτροπή ήταν αρνητική και ανένδοτη. Και επειδή είναι μια επιτροπή που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, δεν νομίζω ότι φαίνεται να υπάρχει, ειδικά τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων, πιθανότητα να αλλάξει. Εγώ εύχομαι να αλλάξει. Θεωρώ ότι τα γήπεδα μπορεί να είναι πιο ασφαλή από τα εστιατόρια, ας πούμε, γιατί είναι ανοιχτός χώρος και οι αποστάσεις μπορούν να κρατηθούν αν το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Σίγουρα τις ομάδες απασχολεί και θα έρθουν με προτάσεις κοινές προς την κυβέρνηση και στην Υγειονομική Επιτροπή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια στιγμή αυτή τώρα που είμαστε καλύτερα από ότι ήμασταν στα play-off, άρα μπορώ να είμαι πιο αισιόδοξος από ότι εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό το λέω. Αν τυχόν αλλάξει οτιδήποτε, αλλάξει κάτι προφανώς και εμείς θα αναπροσαρμόσουμε όπως είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή τη στρατηγική μας.
Κάτι άλλο, και επειδή υπάρχει μια είδηση και τώρα το βράδυ ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός απέσυρε την εμπιστοσύνη στον κύριο Κλάτεμπεργκ. Πέρυσι η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατάφερε όλη τη χρονιά να επιβάλλει ένα κλίμα τοξικότητας. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είχε τους δικούς τους λόγους και ίσως να κατάφερε να πετύχει και τον σκοπό της. Αν έχουμε το ίδιο φαινόμενο και φέτος, τι γίνεται?
Δημήτρη, νομίζω ότι είναι ο τομέας της ειδικότητάς μου δυστυχώς πια. Το πώς μια ομάδα καταφέρνει να επιβάλλει τους ρυθμούς της. Ξέρεις τι γίνεται, έχει αλλάξει πολύ δομή αυτό το πράγμα σε σχέση με τη πριν από 5-6-7 χρόνια που πάλι ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να επιβάλλει την τοξικότητα ή το ρυθμό του ή όπως θέλει κανείς να το πει. Αλλά τότε τουλάχιστον υπήρχαν περισσότερα media, ας πούμε, ανεξάρτητα. Αυτή τη στιγμή το 60-70% των μέσων πανελλήνιας εμβέλειας είτε ανήκουν είτε επηρεάζονται ευθέως, ναι, από τον κύκλο του κυρίου Μαρινάκη. Άρα λοιπόν τώρα δεν έχουμε πια να κάνουμε με το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός και πώς προσπαθεί να το επιβάλλει, αλλά το πόσο θα αντισταθεί και ο χώρος των media, ώστε όταν λένε κάτι που πρέπει να το κοροϊδεύσουμε, να το κοροϊδεύουμε. Όταν λέει κάτι σωστό, να λέμε ότι λέει κάτι σωστό. Αλλά αυτή τη στιγμή επανήρθαμε σε μια εποχή που ο Ολυμπιακός λέει ότι ο Γάιδαρος πετάει και τα μίντια λένε ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ναι. Όχι όλα, δεν τζουβαλιάζω και ξέρετε καλά ότι είμαι της δουλειάς, ας πούμε, και γνωρίζω να διαφοροποιώ τον καθένα που προέρχεται. Αλλά εδώ τώρα βρισκόμαστε στην αρχή του ενός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει τόσο μεγάλη σε όγκο επιρροή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που, ναι, κάποια στιγμή διαβάζοντας ο κόσμος καθημερινά ότι ο Γάιδαρος πετάει, μπορεί και να πιστέψει ότι πετάει. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αντανακλαστικά ακόμη και υπάρχουν και νοήμονες άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι ο Ολυμπιακός, αν συνεχίσει να το κάνει αυτό, θα πνιγεί μέσα στο δηλητήριο που προσπαθεί να ρίξει το ποδόσφαιρο. Καθημερινά βρίσκει ένα λόγο να αντιδράσει, καθημερινά βρίσκει ένα διαλυτικό συστατικό να ρίξει στο ποδόσφαιρο, να αποτρέψει οποιαδήποτε συμφωνία κοινής λογικής, να συμμετάσχει σε δημιουργικές προτάσεις αναβάθμισης του ποδοσφαίρου. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να πράγματα τα οποία λέει και που μέσα σε όλα μπορεί να είναι σωστά και τα στηρίζουν και άλλοι, μετά από λίγο να υπαναχωρεί γιατί δεν θέλει να φτάνει σε εκείνες προτάσεις. Θέλει ένα δικό του μικρό γκρουπ ομάδων και το μεγάλο γκρουπ των media που ελέγχει.
Πέτυχε και κάτι άλλο πέρυσι βέβαια, με τη δικαστική περιπέτεια στην οποία έμπλεξε τον ΠΑΟΚ να τον απροσανατολίσει. Λογικά θα επιδιώξει κάτι παρόμοιο και φέτος, έτσι πως πήγε η υπόθεση αυτή.
Ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η πρώτη στόχευση. Το έλεγα και εκτός ΠΑΟΚ, το έλεγα και εντός ΠΑΟΚ όταν επανήλθα. Αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τον δικό μας οργανισμό, για το πόσο θα είμαι έναν επηρεάστος. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Καμιά φορά και εγώ μου αρέσει να βάζω σε τέτοια ζητήματα τον πήχη ψηλά. Αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε σε εισαγωγικά και χαριτολογώντας πέρα βρέχει. Μπορεί γύρω μας να πέφτουν βόμβες. Είναι προφανές ότι όταν είσαι πρώτος, ο άμεσος αντίπαλός θα ψάξει να βρει όλους τους τρόπους. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλα τα δικαιώματα που θα δώσεις ή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ίντριγκες οι οποίες θα σου απορροφήσουν την ενέργεια. Υπάρχει ένα επιτελείο να ασχολείται με τα δικαστήρια, ένα άλλο επιτελείο να ασχολείται με το γήπεδο. Εμείς δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες. Ήταν όντως μια δύσκολη συγκυρία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και ένας τεράστιος αριθμητικά οργανισμός. Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν την καθημερινή φροντίδα της ομάδας έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό και την καθημερινή φροντίδα της διοικητικής επάρκειας. Άρα λοιπόν, εμείς θα πρέπει να οχυρωθούμε και να περιμένουμε αντίστοιχη συμπεριφορά από τον Ολυμπιακό, αλλά να είμαστε οχυρωμένοι ώστε να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Το λέω, επιμένω, γίνομαι κουραστικός. Καμιά φορά μαζεύω και τον πινελίκι του κόσμου που μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα αυτά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο καταφέρνεις να είσαι συναισθηματικά απονευρωμένος, κάνεις πρωταθλητισμό. Όταν επηρεάζεσαι είτε από τα καλά είτε από τα στραβά και αλλάζεις διαθέσεις και πλάνο και σχεδιασμό καθημερινά ανάλογα με το τι συμβαίνει ή σου δημιουργούν οι συγκύριες, τότε δεν κάνεις πρωταθλητισμό.
Τώρα προσπαθώ όσο πιο γρήγορα να θέσω όσο πιο πολλές ερωτήσεις. Η τελευταία, όπως καταλαβαίνεις, θα αφορά στον Ιβάν Σαββίδη. Και εσύ αν ήσουν φιλάθλος ίσως θα ρωτούσες γιατί τόσο καιρό, γιατί δεν τον έχουμε δει, γιατί δεν έχει έρθει, έχουν περάσει 5-6 μήνες, σημαίνει κάτι? Τι θα απαντούσε, γιατί προφανώς εσείς έχετε επαφή πολύ συχνή μαζί του?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ περισσότερες επαφές με τον κύριο Σαββίδη δεν τις είχα ούτε όταν ήταν για μεγάλα διαστήματα ενός και δύο μηνών στην Ελλάδα. Δηλαδή ακόμη και τότε βρισκόμασταν μία φορά, δύο την εβδομάδα. Ναι. Τώρα, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, είμαστε σε τηλεδιασκέψεις. Και όχι μόνο με μένα, με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Άρα λοιπόν πρέπει να πω ότι από προσωπική εμπειρία ότι εγώ δεν τον έχω δει πιο ενεργό και μάλιστα επειδή ο άνθρωπος είναι και όπως όλοι στη Ρωσία σε ένα ιδιότυπο περιορισμό, προσέχει τις μετακινήσεις του και είναι κυρίως σε ένα προσωπικό του χώρο που έχει χρόνο και ηρεμία να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα, είναι και πάρα πολύ στα κάτω, πώς να πω, είναι πάρα πολύ μέσα στα θέματα. Τα παρακολουθεί και στενά και όλες οι διασκέψεις είναι πολύ συγκεκριμένες, με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία που πάντα προχωράνε τα θέματα μπροστά. Άρα λοιπόν εγώ δεν νιώθω ότι λείπει. Ναι, προφανώς ο κόσμος μπορεί να μην τον έχει δει ως φυσική παρουσία, αλλά έτσι και αλλιώς νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι, και το έχουμε πει κιόλας, ότι ο κύριος Σαββίδης δεν ήθελε να συνεχίσει να είναι ο μεγαλομέτωχος ο οποίος κάνει πολλές δηλώσεις, ήθελε να μιλάνε οι πράξεις του και νομίζω ότι την τελευταία διετία που τηρεί αυτό, όλοι έχουν δει τις πράξεις του και όλοι αντιλαμβάνονται τις προθέσεις του. Και για όλα τα υπόλοιπα είμαστε εξουσιοδοτημένοι να εξηγούμε στον κόσμο, να ερμηνεύουμε τις κινήσεις του για όπου υπάρχει ασάφεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση ότι είναι σαφές ότι αυτό που βλέπουμε να εκφυλίσσεται αυτή τη στιγμή είναι το σχέδιο του κ. Σαββίδη. Έτσι, δεν είναι ο κ. Σαββίδης απόμακρος, είναι καθημερινά μαζί μας και εκτελούμε και τις δικές του εντολές και τη δική του στρατηγική.
Ωραία, και επειδή ένα μέρος του σχεδίου είναι και το νέο γήπεδο που προχωράει πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνουμε γραφειοκρατικά, μέσα στο 2021 είσαι σίγουρος ότι θα ληφθεί η απόφαση για να ξεκινήσουν οι εργασίες στην Τούμπα εφόσον τελειώσουν και όλα καλά τα γραφειοκρατικά?
Σίγουρος δεν μπορεί να είμαι για τίποτα, γιατί είναι και ιδιαίτερη περίοδος.
Αυτό, έτσι, ναι. Μπορεί να επηρεάσει.
Δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Όντως υπάρχει μια πρόοδος στις γραφειοκρατικές ενέργειες. Απλά πρέπει να θυμίσω ότι το γήπεδο δεν εξαρτάται μόνο από το πότε θα βγουν τα σχέδια, το πότε μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ άδεια οικοδόμηση κτλ. Πρέπει να λυθούν και άλλα περιφερειακά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με το που θα παίζει ο ΠΑΟΚ όσο θα χτίζεται το γήπεδο, για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία έμειναν ανοιχτά από το προηγούμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, που χρειάζονται και αυτά μια επίλυση, που έχει να κάνει με το Καφτατζόγλιο, για παράδειγμα, που έχει ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αλλά σίγουρα, όπως και να έχει, το βασικό είναι η πρόοδος η γραφειοκρατική που εκτελήσεται αυτή την περίοδο. Πραγματικά, όταν έχει την άδεια οικοδόμηση ενός νέου γηπέδου, όλα τα άλλα γίνονται και πιο γρήγορα. Και ναι, έχω την ελπίδα ότι μέσα στο 2021 όλα αυτά θα έχουν τελειώσει. Τώρα, ελπίζω να έχουν τελειώσει και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στο δεύτερο στάδιο, που είναι η κατασκευή του γηπέδου.
Μάλιστα. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω θίξαμε όσα πιο πολλά θέματα μπορούσαμε σε αυτό το διάστημα. Κρατάμε τις απαντήσεις σου και
ευχαριστώ και εγώ. Παρανούμε
το ραντεβού για το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ξεκινάει μία και ξεκίνησε και με το δεξί μία πολύ ιδιότυπη, ιδιαίτερη χρονιά. Κάποιες φορές καλό θα είναι να βλέπουμε λίγο πιο συνολικά το ποδόσφαιρο και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ακριβώς επειδή έμαθε καλά από τα περσινά του λάθη, πάει με ένα πολύ στιβαρό και συνεπές σχέδιο να ανταπεξέλθει αυτή τη χρονιά. Θα είμαστε μια ομάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αυξημένα έσοδα σε μια χρονιά που παγκοσμίως τα έσοδα θα είναι μειωμένα. Και με ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο που μας κρατάει, ακόμη και αν δούμε τον ανταγωνισμό, μας κρατάει στο σκληρό πυρήνα του πρωταθλητισμού. Θέλω λίγο να επανέλθει η εμπιστοσύνη που κάπως κλονίστηκε την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό είναι η κύρια δουλειά που έχουμε να κάνουμε και ο δικός μου τομέας έχει να κάνει. Χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Είναι πολύ πιο σημαντική η βοήθεια των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε αυτό το σκληρό ελεγχόμενο group από τον Πειραιά. Άρα λοιπόν ο καθένας, ακόμη και αν δεν είναι ΠΑΟΚ ή αν δεν εργάζεται σε στρατευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι λίγο περισσότερο, και μιλάω έτσι με την μισή δημοσιογραφική μου ιδιότητα, νομίζω ότι είναι μια περίοδος που οι δημοσιογράφοι πραγματικά χρειάζεται να προτάξουν ακόμη περισσότερο την αντικειμενικότητά τους και την δημοσιογραφική τους αξιοπρέπεια.
Εγώ ως δημοσιογράφος πάντως δεν μπορώ να είμαι υπέρ της απόφασης που βλέπω μπροστά μου για αναβολή της πρεμιέρας Super League, ώστε να γίνει ο τελικός του κυπέλλου 12 Σεπτεμβρίου, κάτι που μόλις αποφάσισε η εκτελεστική της ΕΠΟ και είναι μια από τις τελευταίες ειδήσεις.
Ναι, Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί δεν αφορά τον ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση.
Θα πάει χωρίς μάτς με την Μπενφίκα, δηλαδή τον επηρεάζει.
Έχω την αίσθηση ότι είναι μια εγκρεμότητα που πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να κλείσει αυτός ο τελικός κυπέλλου, γιατί περισσότερα προβλήματα έχει δημιουργήσει παρά χαρά θα δώσει αυτόν που θα πάρει τον τίτλο. Και σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα είναι ότι και εδώ οφείλουμε όλοι να δούμε τη συνολική εικόνα, να δούμε πώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θα κερδίσει τη συμπάθεια ξανά μιας πλατιάς μάζας φιλάθλων και πώς θα διευκολύνει τις ομάδες να επανακτήσουν τη θέση τους στο ευρωπαϊκό στερέωμα, που η αλήθεια είναι ότι μας προβληματίζει όλους. Από εκεί και πέρα όλες οι αποφάσεις έτσι πως έγινε η κατάσταση έχουν συν και πλην. Ας έχουμε εμπιστοσύνη και ας τελειώσουμε με αυτή την εκκρεμότητα για να ξεκινήσουμε μια σεζόν η οποία πραγματικά θα πρέπει να μας βάλει να σκεφτόμαστε πέρα από το καλό των ομάδων μας, που είναι το πρώτο και κύριο, γι' αυτό δουλεύουμε, και το καλό συνολικά του ποδοσφαίρου, γιατί χρειάζεται και ένα εθνικό σχέδιο για να πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο πάλι στο ranking που ήταν. Αλλιώς θα βλέπω να κατρακυλάμε συνεχώς και περισσότερο.
Και με τον κύριο Αυγενάκη πάντως δεν είναι παρόν, ε.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ κακή άποψη
και
πολιτικά.
Πώς τα κατάφερε να έχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι κακή άποψη, αλλά να είναι εκεί ακόμα παρόν?
Έχω την αίσθηση ότι όσο πιο έντονα εκφράζεται η δυσαρέσκεια από όσες πιο πολλές πλευρές, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αντικατάστασή του. Και προτιμώ να το αφήσω εδώ. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει να φανεί ότι άγεται και φέρεται από την κοινή γνώμη. Οπότε, εγώ θεωρώ, εξακολουθώ να θεωρώ, το έχω καταθέσει, θεωρώ το, από ό,τι βλέπω έτσι, από εκτίμηση κάνω, θεωρώ τον κύριο Αυγενάκη στον προθάλαμο της εξόδου. Και είναι ζήτημα timing το πότε ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να κάνει ένα σχηματισμό για να τον αλλάξει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εκεί νομίζω ότι θα καταλήξει το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι όχι μόνο για όσα έκανε στο ΒΑΟΚ, αλλά για όσα έχει κάνει και προς το ποδόσφαιρο, αλλά και προς άλλα αθλήματα. Και αποφάσεις που φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν εξυπηρετούν το κοινό καλό, αλλά συγκεκριμένων συμφερόντων καλό. Έχω την αίσθηση ότι έχει αποδείξει ότι είναι μια κακή επιλογή για αυτή τη θέση.
Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Καλά.
Αυτά από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΟΚ, δεύτερο αντιπρόεδρο, τον Κυριάκο. Για όσο περισσότερα θέματα μπορούσαμε να θέσουμε στην ώρα μας και ξεφύγαμε για πάρα πολύ από την ώρα μας, εδώ και 30-40 λεπτά. Με την ηλεκτρονέτ Παπακίδης Νικολαίδης κλείνουμε την πρώτη ώρα για την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε μαζί με την ηλεκτρονέτ και τον Σεπτέμβριο με πάρα πολλές προσφορές.
Στάτους 107,7 μπροστά τους. Στάτους 107,7 μπροστά τους.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Εμπειρία με πάνω από 50 χρόνια ενασχόλησης στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ενδιαφέρον για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Ευκαιρίες με δεκάδες προσφορές και δώρα καθημερινά σε επώνυμες συσκευές. Επικοινωνία στο 2310-764-900 και στο διαδίκτυο στο ηλεκτρονέτ.gr. Και το κυριότερο, εμπιστοσύνη. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση μας με τους πελάτες. Μας. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και βρείτε όλα τα έψιλον που θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Λιώ, Grill. Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-85-92-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και ο Φώτης Πλιάκος ξανά μαζί βράδυ στο radioprimo.gr. Μέχρι πότε?
Θα φύγω νύχτα.
Νύχτα θα φύγουμε. Κάθε βράδυ 10 με 12 στο radioprimo.gr.
Radioprimo.gr. Στον στάτους 107 και 7.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, αλλά μια βραδιά ειδήσεων. 12 Σεπτεμβρίου τελικός κυπέλου, αυτό το περιβόητο ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Ριζούπολη. Αναβάλλει την πρεμιέρα της Super League. Αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση από τις ομάδες. Ο κύριος Αλαφούζης νωρίτερα είχε κάνει γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΠΟ για την καθυστέρηση της έναρξης του πρωταθλήματος της Super League. Και μια και έλεγε ο Κυριάκος Κυριάκος νωρίτερα, πρέπει να κοιτάμε συνολικά το ποδόσφαιρο. Νομίζω είναι μια απόφαση της εκτελεστικής της ΕΠΟ που δεν λαμβάνει υπόψη της συνολικά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω.
Και σιγά μην γίνει τελικός.
Δεν ξέρω τι λαμβάνει πραγματικά. Αφήνει τις ομάδες παραμονές ευρωπαϊκών αγώνων χωρίς επίσημο παιχνίδι. Δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στους αντιπάλους. Το ranking, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει κατρακυλήσει και αναμένεται να κατρακυλήσει ακόμα περισσότερο. Έτσι, δηλαδή, και αυτή η απόφαση, θέλω να πω, ότι βάζει ένα λιθαράκι στο κακό του συνολικού. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καλό για τις ομάδες. Πραγματικά, δεν μπορώ να γνωρίζω τι είχαν στο μυαλό τους εκεί στην εκτελεστική της ΕΠΟ, παίρνοντας αυτή την απόφαση. Προφανώς, φυσικά, και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο για όλα αυτά που γίνονται με τον τελικό. Αλλά και η ανικανότητα της ΕΠΟ, οι ανεξήγητες αποφάσεις της ΕΠΟ και αυτές δημιουργούν πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα. Νύχτα θα φύγουμε, radioprimo.gr και Status FM 107,7. Μαζί μας όπως κάθε βράδυ και η εταιρεία Χεμπικίδης Auto Group. Για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στο αυτοκίνητό σας, καλείτε στο 2310 516 117. και οι άνθρωποι της Κεμπεκίδης Auto Group θα το λύσουν με διάφορους τρόπους, δηλαδή ακόμα μπορούν να έρθουν και να παραλάβουν το όχημά σας από το χώρο σας, να το επισκευάσουν και να σας το επιστρέψουν 2310 516 117 για τα ραντεβού σας. Πάμε να μάθουμε κάποια επιπλέον πράγματα, κάποια πράγματα μάλλον, για την αντίπαλο του Άρη, την προσεχή αντίπαλο του Άρη στο Europa League, με το πιασάρικο το όνομα, με το όνομα που έχει δημιουργήσει ήδη μεγάλη αναστάτωση στα social media και όχι μόνο, την Κόλος, και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Μιχαήλ Τιαπκόφ, ο οποίος παρακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια το πρωτάθλημα τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία και αρθρογραφεί στην KingBet. Μιχαήλ, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε. Και έχεις και μια μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο από ό,τι βλέπω. 5-5 έτσι στα δύο πρωταθλήματα με πολύ μεγάλες αποδόσεις.
Σημαντικά, ναι, καλά τα πήγαμε.
Πλήρωσε τον κόσμο, όσοι δείστε να λέμε. Είναι ο μεγάλος άγνωστος χι της ημέρας, η Κόλος Κοβαλίβκα, όπως είναι το πλήρως όνομά της. Δώσαμε κάποια γενικά στοιχεία, αυτά που διαβάσαμε, έτσι ότι είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε πριν από λίγα χρόνια, που έχει πετύχει σερή ανόδων, που έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και 5 χρόνια. Δώσ' μας έτσι κάποια περισσότερα στοιχεία για την ομάδα που θα την δώσει ο Άρης.
Παιδιά, ο τίτλος όλων των Ουκρανών όταν πέρασε είναι «Το χωριό πηγαίνει στην Ευρώπη», κανονικά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν βρήκατε πληροφορίες. Το χωριό που είναι 80 χιλιόμετρα από το Κίεβο, που είναι η Εράδης, έχει 1.600 κατοίκους.
Είναι η δεύτερη το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό των εισαγωγικών που παίζει στην Ευρώπη.
Και είναι το ιστορικά το μικρότερο που παίζει στην πρώτη κατηγορία στην Ουκρανία. Δεν έχει υπάρξει άλλη πιο μικρή περιοχή που να έχει παίξει την πρώτη κατηγορία. Πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία λοιπόν και η Europa League.
Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά. Αλλά πώς αυτό το χωριουδάκι που λες με τα 1500, με τους 1500 ανθρώπους πληθυσμού κατάφερε έτσι να...
Γαλατικό χωριό. Ξεκίνησε χωρίς να περιμένει τίποτα. Ήταν πρώτο φαβορί για τον υποβιβασμό όταν ξεκίνησε πέρυσι σεζόν.
Το περσινό πρωτάθλημα, ναι.
Ναι. Ξεκίνησε χωρίς φόβο. Και βγήκε αυτό. Εξαιρετικές αντιπιθέσεις, εξαιρετική από τα άκρα και δεν έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ. Σχεδόν καθόλου.
Πριν πάμε λίγο στο αγωνιστικό, δώσ' μας έτσι μια εικόνα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, σπουδαία οπαδική βάση αποκλείεται να έχει. Δηλαδή να πούμε ότι είναι μια ομάδα που στήριξε ο κόσμος και έκανε αυτά τα βήματα. Υπάρχει κάποιος πλούσιος πρόεδρος από πίσω, υπάρχει κάποιος.
Όχι. Οργάνωση. Απλά οργάνωση και πέτυχαν στην περίοδο τώρα που δεν υπάρχουν πλέον ολιγάρχες στην Ουκρανία. Ιστορικές ομάδες έχουν καταστραφεί. Έτσι. Την Ιππρό. Που είχε πάει στο Europa League στο τελικό, ναι. Καταστράφηκε, λέγεται τώρα Νιπρό 1, ανέβηκε πάλι στην πρώτη κατηγορία, δεν έχει καμία σχέση με την παλιά ομάδα. Άρα η παλιά ομάδα έχει καταστραφεί.
Βρήκε ένα κενό, λες.
Μια συγκυρία και μια οργάνωση, αυτό που δεν έχουν και σταθερή οικονομικά χωρίς να κάνει μεγάλα ανοίγματα. Κατάφερε να χτίσει ένα ρόστερο καλό. Δεν χρωστάει τίποτα. Τις ελάχιστες ομάδες που δεν χρωστάνε τίποτα στην Ουκρανία.
Με παίκτες από του γηγενείς, με παίκτες Ουκρανούς, πολύ λίγους ξένους.
Τώρα αρχίζει και παίρνει δανεικούς από την Δυνάμο Κιέβου, τη Τσιρίκια.
Ναι.
Ήδη πήρε τρεις από την Δυνάμο Κιέβου, καλούς. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο και με τη Σαχτάρ, να πάρει κάποιους δανεικούς από εκεί. Και τώρα αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινώσει και τη μεγάλη μεταγραφή.
Ποιος είναι?
Ιστορική μεταγραφή. Είναι ο Σελεσνιόφ. Τώρα δεν ξέρω αν θα το θυμάστε. Έπαιζε στην Νιπρό όταν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Europa League.
Ναι.
Είχε σκοράρει στα ημιτελικά. Δεν είχε ξεκινήσει τον τελικό. Mm-hmm. Είναι διεθνής, είναι 35 ετών βέβαια, τώρα έχουν περάσει τα χρόνια. Αλλά πέρυσι είχε 13 γκολ με την Μπούρσας προς την Τουρκία.
Μάλιστα.
Γυρίζει πίσω, είναι μεγάλο όνομα ο Σελεσνιόφ. Έχει παίξει στην Ισπανία, έχει παίξει Σαχτάρ, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες.
Βλέποντας στο Transfer Market τα συμβόλαια και την αξία, την χρηματιστηριακή αξία των παικτών της συγκεκριμένης ομάδας, είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και
δεν το πίστευαν ότι αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν.
Ναι.
Το πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι δεν έχουν σταματήσει να παίζουν.
Mm-hmm.
Γιατί φτάσανε μέχρι το τελικό το play-off και το φτάσανε μέχρι το τελικό το play-off κοιμίζοντας όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν δείτε τα αποτελέσματά της στο τέλος του πρωταθλήματος.
Έκανε τρεις σερινίκες.
Η μία ήταν μετά την άλλη πήγαινε.
Ναι, ναι.
Έκανε συντήρηση ουσιαστικά γιατί ήξερε ότι δεν έχει το ρόστερ να παίξει ένα-τρεις ημέρες. Έκανε συντήρηση, δοκίμασε πράγματα και πήγε στα μπαράζ και βγήκε πρώτη και πήρε το σιδήριο για το Europa League. Ήταν λίγο παράξενο το σύστημα φέτος στην Ουκρανία του πρωταθλήματος
mm-hmm.
και την ευνόησε πάρα πολύ στο τέλος.
Πώς παίζει, ποιο είναι το στυλ της, από ό,τι είδα 4-2-3-1 ή 4-1-4-1, ναι, κάπως...
Ναι, δεν αλλάζει, ήταν αυτά τις αλλαγές που έκανε, στις δοκιμές που έκανε ο προπονητής.
Ναι.
Δεν αλλάζει, 4-2-3-1 είναι και παίζει από τα άκρα κυρίως. Και θα δώσει χώρο να παίξει την κόντρα. Τώρα έχουν κάνει και δηλώσεις, το αντιμετωπίζουν ως γιορτή, κανονικά οι άνθρωποι. Ναι. Ο προπονητής έλεγε πριν από λίγο ότι οι παίχτες μου θα πάνε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν είχε κανένας.
Σωστά. Και δεν υπάρχουν.
Τσάρτερ, λέει, να πάμε στην Θεσσαλονίκη με τσάρτερ.
Από ό,τι διάβαζα νωρίτερα, με την Ουκρανία δεν έχουμε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις πτήσεις. Μπορεί να έχουν κανονικά δηλαδή.
Όχι.
Χωρίς ειδική άδεια.
Κάνουν τεστ ούτως ή άλλως και οι Ουκρανοί για COVID, γιατί το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει εκεί. Πρέπει να παίξει την πρώτη αγωνιστική. Οπότε θα χρειαστεί ούτως ή άλλως θα παίξουν. Έχουν μάτς πριν τον Άρη, έχουν μάτς για το πρωτάθλημα. Θα κάνουν δηλαδή τέτοια COVID ούτως ή άλλως.
Ο προπονητής είναι νεαρός σε ηλικία, έτσι. Είναι...
Ναι, είναι νεαρός. Αυτός την ανέλαβε ήταν ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της. Είναι.
Ναι.
Την ανέλαβε από το 2014 και την έχει ανεβάσει σταθερά.
Και έχει το γιο του, καλά το διάβασα, έχει το ρόστερ το γιο του.
Ναι. Συνηθίζεται αυτό στην Ουκρανία, δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει.
Επειδή είναι 45, δεν είναι. Μου έκανε εντύπωση.
Ο προπονητής είναι πολύ μικρός.
Ότι έχει γιο ο οποίος παίζει.
Ναι, είναι εντάξει.
Λες δηλαδή ότι.
Τώρα μικρός.
Η ποδοσφαιρική της λογική, το σύστημά της είναι σφιχτά στην άμυνα. Είναι γρήγορη ομάδα, δηλαδή. Είναι...
Έχει γρήγορα άκρα. Έχει γρήγορους παίκτες στα άκρα. Και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του Σελεσνιού μπροστά.
Το νέο το απόκτημα που ήρθε από την.
Ναι. Γιατί... Είναι αργός βέβαια τώρα, είναι μεγάλος στη ηλικία, αλλά είναι killer.
Από το υπάρχον ρόστερ λείπει ο Σούπερσταρ, έτσι. Δηλαδή τυπική ομάδα.
Αυτό θα είναι ο Σούπερσταρ, αυτό που θα έρθει τώρα. Ο επιθετικός θα είναι ο Σούπερσταρ, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της.
Ναι.
Έχει κάνει αίσθηση στην Ουκρανία που κατάφερε να τον πάρει.
Έχει παίξει ήδη σε φιλικό, έτσι. Δηλαδή, λογικά θα...
Ναι, έπαιξε σε φιλικό και αναμένεται αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί μαζί με άλλους παίχτες. Θα ανακοινωθούν και άλλοι, τουλάχιστον 2-3 παίχτες. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι.
Και όσον αφορά τον κόσμο που πήγαινε όταν ήταν ανοιχτά το γήπεδο, έχει το γήπεδο σε από ό,τι 1800.
Τώρα δεν έπαιζε στο γήπεδο της φέτος, έπαιζε στο Κίεβο, γιατί το δικό της το γήπεδο το έφτιαχνε από την αρχή. Το τελείωσε τώρα και αναμένεται να ήθελε να κάνει τεμπούτο στο Europa League στο καινούργιο της γήπεδο. Ένα μικρό γήπεδάκι, συμπαθητικό, αλλά θέλω να πιστεύω δεν θα κάνουν τεμπούτο. Στην Ευρώπη. Ας κάνουμε στο πρωτάθλημα.
Το τελευταίο της παιχνίδι ήταν με την Σαχτάρ.
Ιτήθηκε με 3-1. Στην πρεμιέρα του εντάξει δεν είναι. Ούτως ή άλλως και πέρυσι με τη Σαχτάρ είχε πολλά προβλήματα. Σαχτάρ είναι εντάξει, κλάση ανώτερη. Το πάλεψε φέτος. Έχασε 3-1. Με δύο χαμένα πέναλτι Σαχτάρ.
Είχε δύο χαμένα πέναλτι, ναι. Τρία πέναλτι. Και με πέναλτι προηγήθηκε από τη είδα, έτσι.
Ναι. Ήταν 3-0. Το σκορ στο τέλος μείωσε. Η Κόλος δεν τα κατάφερε. Αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια τώρα στην Ουκρανία, η Σαχτάρ και η Δυνάμο Κιέβου είναι.
Τη Δυνάμο Κιέβου την κέρδισε πάντως πριν από ένα μήνα σε αυτή τη διαδικασία του play-off που είπες.
Ναι.
Στην έδρα.
Κατάφερε η Κόλος, έκανε εκπλήξεις και στο τέλος τα κατάφερε. Δηλαδή και το μονοπάτι που ακολούθησε για να φτάσει μέχρι τον τελικό των play-off που μαζεύτηκε 5.000 κόσμος στο Κίεβο για τον τελικό των play-off.
Ναι.
Μαζεύτηκαν και τα γύρω χωριά.
Και τώρα θα παίξει με τη Λβίβ το Σαββατοκύριακο.
Με τη Λβίβ, ναι. Πριν τον Άρη θα παίξει με τη Λβίβ.
Από ό,τι βλέπω δεν έπαιξε όμως, έτσι, η Λβίβ.
Όχι, είχαν κρούσματα κορονοϊού.
Α, είχαν κορονοϊού.
Οπότε, ναι, έχουν προβλήματα γενικά. Καλά, σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, θα γίνει στον τελικό.
Το παιχνίδι θα γίνει 19, όχι, πότε θα γίνει το...
17 νομίζω. 17 Σεπτεμβρίου. Με τη Λβίβ.
Με τη Λβίβ. 12. 12, με
12 δεν έχει βγει ακόμα πρόγραμμα.
Ναι,
είναι πολύ πιθανό να τους βάλουν και άλλη μέρα.
Το πρόγραμμα είναι φλού.
Ναι.
Κάτι άλλο πρέπει να προσέξει ο Άρης για να ολοκληρώσουμε.
Να μην τον κοιμήσει τον Άρη, να μην υποτιμήσει.
Όπως έκανε τους αντιπάλους στα play-off. Ναι.
Ναι, δεν πρέπει να την υποτιμήσει. Γιατί τα πλήρωσαν ακριβά αυτοί που την υποτίμησαν στα play-off. Η Ντνιπρό, ας πούμε, ξεκίνησε ως φαβορί και έχασε 4-1.
Ναι.
Την Κόλος. Αυτό θα παίξει σφιχτά, να το ξέρει ο Άρης, θα παίξει με υπομονή και από τα άκρα. Τα άκρα θέλουν προσοχή.
Νομίζω θα έχουν την ευκαιρία οι άνθρωποι του Άρη να την παρακολουθήσουν και στο παιχνίδι με τη Λβίβ, αλλά και στα προηγούμενα που έδωσε.
Βεβαίως. Αυτό είναι. Οι Ουκρανοί στέκονται στο ότι δεν έχει σταματήσει να παίζει, οπότε ίσως αυτό να αποδειχθεί πλεονέκτημα. Ότι κάνανε μόνο 5 μέρες διακοπές οι παίχτες της.
Εσύ που ασχολείσαι και με το στοίχημα και με τις αποδόσεις και τα λοιπά, τι πιθανότητες έτσι θα έδινες, πόσο θα το, τι σετ αποδόσεων θα έβγαζε, γνωρίζοντας και τον Άρη και την Κόλος.
Πιστεύω ο Άρης θα είναι φαβορή και δυνατό φαβορή, στοιχηματικά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αξίζει να τον παίξουμε, αλλά θα είναι στοιχηματικά. Ό,
θα τον δώσουν πάντως η Μπουκ φαβορή.
Ναι, σίγουρα. Είναι τελείως άπειρη η Κόλος. Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Μια χρονιά έπαιξε την πρώτη κατηγορία και τώρα παραπέξει Ευρώπη, πρώτο μάτι στην ιστορία τη.
Μιχάλης...
Δεν έχει ενισχυθεί, έτσι. Δεν έχει ενισχυθεί ακόμα. Τώρα,
εκτός από το center four που είπες που...
Ναι, εκτός από το four έχει πάρει κάτι πιτσιρικάδες, καλούς πιτσιρικάδες, αλλά πιτσιρικάδες.
Ναι.
Από την Δυνάμου Κιέβου. Έχει πάρει έναν επιθετικό και δύο μέσους. Οι οποίοι δεν φαίνονται, δεν ξέρω τώρα αν βλέπεις εκεί στο transfer market τις μεταγραφές της. Δεν νομίζω να φαίνονται ακόμα.
Δεν τους βλέπω, όχι, ναι. Και εγώ δεν τους βλέπω.
Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Ήσουν κατατοπιστικός και νομίζω έχουμε μια καλύτερη εικόνα και τη συγκεκριμένη ομάδα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά έτσι σαν μια γνωριμία για την άγνωστη Κολός Κοβαλίβκα. Και δεν έχουν βγει ακόμα αποδόσεις από ό,τι βλέπω στο... στο Champions League. Έχουμε αποδόσεις, έτσι, μια και είπαμε και για το στοίχημα.
Τι δίνει.
Για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα δίνει 4,50 στον Άσο, 3,40 στην Ισοπαλία, 1,87 στο διπλό.
Τι θα λήξει.
Ψιλο γκολ γκολ το βλέπει, 1,73 το γκολ γκολ, 2,02 το no goal. Και στο over-under είναι μπερδεμένος, δηλαδή βλέπει και το 1-1.
1-1 θα λήξει.
Αρκετά. 1,87 το over, 1,90 το under όσον αφορά τα ακριβή σκορ. Για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα η χαμηλότερη απόδοση είναι στο 1-1, το οποίο το δίνει 6,35. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο πιθανό σκορ που βλέπει ο Μπουκ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να δούμε λίγο και Europa League, αν αυτό μας έλεγε ο Μιχαήλ νωρίτερα. 1,66 δίνει τον Άρη για το παιχνίδι με την Κοβαλίβκα. 3,60 το Χ, 5,85 το διπλό. Άντερ εδώ είναι το όσον αφορά το. Την πρόβλεψη των Μπουκ, 1,63 το under, 2,25 το over και 1,65 το no goal, 2,17 το goal goal. Εδώ τώρα λογικά με αυτές τις αποδόσεις το 1-0, 2-0 θα είναι τα σκορ τα οποία θα έχουν τη χαμηλότερη. 1-0 πράγματι δίνει 5,75 και το 2-0, 7,20. Αυτά είναι τα δύο πιο πιθανά σκορ σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες. Στα βέβαια έβγαλαν κατευθείαν, έτσι. Αποδόσεις. Κάτσαμε και τον Όφι. Όφι, 3,15 στον Άσο του Όφι, 2,35 στο διπλό του Απόλλων Λεμεσού. Το Απόλλων Λεμεσού. Τι.
Εντάξει, λίγο τον υποτιμάει τον Όφι. Θα μου πεις, δεν έχει κόσμο, μετά από χρόνια παίζει η Ευρώπη, οι άλλοι ίσως πιο παρτοκαρμισμένοι.
Πιο ακριβή ομάδα, εντάξει, δεν τον υποτιμάει.
Εντάξει.
Καταρχάς και εδώ
είναι
ακόμα,
και η ιδιαιτερότητα.
Οι Κύπροι έχουν δώσει παιχνίδι, έτσι. Έχουν δώσει και για το Europa League. Νομίζω και ξεκινήσει και το πρωτάθλημά τους. Είναι σαφέστατα πιο έτοιμοι τη δεδομένη χρονική περίοδο. Οπότε εντάξει, είναι και πιο ακριβό το ρόστερ τους. Δικαιολογημένα.
21 λεπτά μετά τις 11 νύχτα θα φύγουμε εδώ στο radioprimo.gr και στον Status. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Άρη. Για Άρη κυρίως βέβαια για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για ΠΑΟΚ για διάφορα θέματα μεταγραφικά φυσικά δεν αναφερθήκαμε. Ένα-δύο πράγματα μπορούμε να πούμε. Κάποια στιγμή ο Κυριάκος μας ανέφερε ότι ίσως ανακοινώσει πράγματα ο Ρέμπε. Δηλαδή πέρα από τα γενικά και τη φιλοσοφία του, ίσως ανακοινώσει και εξηγήσει και τις αποφάσεις που θα ανακοινώσει. Κάπου εκεί το Βιρίνι νομίζω το είπε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχουμε ένα-δύο ζητήματα ακόμα για τον ΠΑΟΚ και ειδικά για τους νέους, μια και είναι να φύγει και ο Τσαούσης, έφυγαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι συμφωνίες που κλείνει ο ΠΑΟΚ, αλλά και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που αναμένονται. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμές για όποιον θέλει να παρέμβει.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λε,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32 κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι.
Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Και πάμε και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro για να πάρουμε τα καφεδάκια μας, για να πάρουμε μονοποικιλιακούς εσπρέσο, να πάρουμε γαλλικούς, γερμανικούς, φίλτρου, αμερικάνικους, να πάρουμε φυσικά και τον ελληνικό μας τον καφεδάκο σε πολλές ποικιλίες, ξανθό, πιο σκούρο, πιο δυνατό. Όλα ό,τι αφορά τον καφέ θα τα βρείτε στο Rio de Janeiro, στη Βασιλεία Ηρακλείου 32 ή στο riocoffee.gr και φυσικά και όλα και τα απαραίτητα σκεύη για να κάνετε τους καφέδες σας.
Μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές για όποιον θέλει να παρέμβει για όλα όσα γίνονται σήμερα και για τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα και του Άρη με την Κόλο στην ουκρανική ομάδα για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Νεοφώτιστη από χωριό, πρώτη φορά στην Ευρώπη, με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία την αφορούν. Αύριο έχουμε βεβαίως κλήρωση για τις επόμενες φάσεις.
Ναι.
Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καλή ενημέρωση. Πάρα πολλοί παρασύρθηκαν και δεν ήξεραν αυτό το δεδομένο με Ουκρανούς και Ρώσους. Για τον ΠΑΟΚ ήταν προδιαγεγραμμένο. Εφόσον έπεφτε με την Μπενφίκα, επόμενος αντίπαλος ήταν η Κράσνονταρ. Αυτό ίσχυε, γι' αυτό είχε ενημερωθεί και η ΠΑΟΚ, άρα για αύριο δεν υπάρχει αγωνία. Εντάξει, okay, είναι outsider ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, αλλά μπορεί και να περάσει, είπαμε. Δεν έχει αγωνία για την αυριανή κλήρωση ή για τα play-off εφόσον περάσει.
Αυτή ήταν η ενημέρωση.
Δεν ήταν αυτή. Δυστυχώς γράφτηκαν πάρα πολλές ανακρίβειες. Για ισχυρούς, για αδύναμους, γιατί θα πάρει βαθμολογία ενός ισχυρού, για το που θα πέσει, πολλά πολλά και διάφορα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, στα διπλά παιχνίδια των play-off, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με τους Ρώσους του Μάρκους Μπέρκ. Αύριο κλείνεται και ο Ολυμπιακός, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο.
Και ο Άρης.
Και οι άλλες ελληνικές ομάδες. Ναι. Και ο Άρης,
και ΑΕΚ.
Ο οποίος, Άρης...
θα είναι σαν ισχυρούς. Γιατί έχει πολύ χαμηλή βαθμολογία και η Κόλος, οπότε στον επόμενο γύρο θα είναι στους ανίσχυρους και θα είναι πιθανή αντίπαλη αυτή που ήταν πάνω κάτω και σήμερα, Μίλαν, Γρανάδα κτλ. Συν αυτούς που θα μπουν από το Champions League και άλλες.
Πολύ.
Και άλλοι επιπλέον.
Θα έχει γκρουπάκι πάλι.
Ναι,
μήπως έχει βγει ένα γκρουπάκι τώρα.
Όχι, δεν έχει. Θα υπάρχει ενημέρωση αν βγει γκρουπάκι.
Μάλιστα, ωραία. Αυτά για τον Άρη.
Δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρχει γκρουπάκι και στην αυριανή στην κλήρωση. Γιατί θα είναι λίγο δύσκολο το γκρουπάκι. Νομίζω θα γίνει σε δύο στήλες, το φαντάζομαι έτσι, ισχυρή και ανίσχυρη. Γιατί θα υπάρχουν και τα. Δηλαδή, αν έπεφτε με την τότε να μου άρεσε και την απέκλειε, τότε να μην είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Europa League. Έπαιρνε όλη τη βαθμολογία της Tottenham. Θα πήγαινε δηλαδή.
Την επόμενη κλήρωση.
Ναι, στις δύο επόμενες κλήρωσεις. Και στην επόμενη, μάλλον, στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Γιατί υπάρχουν και τα play-off. Έτσι.
Πάμε στον πρώτο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χαίρετε.
Σχετικά θέλω να αναφέρω κάτι που δεν είπατε. Και μάλλον είναι μεγάλο σκάνδαλο. Ότι δηλαδή ο τελικός που θα γίνει 12 του μηνός θα διεξαχθεί με τα καινούργια ρόστερ. Δηλαδή περιμέναν να ρίξουν την Ξάνθη που δεν μπορούσε να βάλει καινούργιους παίχτες ώστε να αποφασίσουν τώρα ότι θα παίξουν με καινούργια ρόστερ.
Όχι ότι πήρε και παίχτες πάντως η Ξάνθη, έτσι, ότι έκανε κάποια προσπάθεια ενίσχυσης.
Αφού είπαν ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και έπαιξε με την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αν παίζανε τον τελικό χθες, θα παίζανε με τον παλιό, έτσι, με το παλιό ρόστερ.
Θα ρωτήσουν τη FIFA τώρα, λένε.
Ναι, θα ρωτήσουν τη FIFA, αλλά το ultimatum της FIFA ήταν μέχρι 31-8. Mm-hmm. Οπότε από...
Ναι, η FIFA αυτό λέει, μέχρι 31-8 τα παλιά ρόστερ, μετά τις...
Μπράβο. Οπότε 31... νομίζω είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό.
Γιατί πότε να γίνει ο τελικός,
σκάνδαλο
δηλαδή.
Γιατί είναι, όχι πότε να γινόταν τα μπαράζ, να μας πεις, αφού είναι σκάνδαλο. Πότε να τα έκανε τα μπαράζ.
Τα μπαράζ.
Και τι έκανε η Ξάνθη, δεν έκανε. Η Ξάνθη έχει βαρύσει διάλυση, έχει βαρύσει φαλιμέντο. Πώς το, δηλαδή...
Συμφωνώ, δεν μιλάω για την Ξάνθη τώρα. Γενικά, από τη στιγμή που αποφάσισαν ότι θα γίνει με τα παλιά ρόστερ, μία μέρα μετά, δηλαδή έπρεπε, αν εμφάνιζε δηλαδή κορονοϊό η Ξάνθη, τι θα γινόταν, θα παίζαν και αυτοί με καινούργια ρόστερ.
Όχι, γιατί θα πήγαινε με την παλιά ημερομηνία.
Αν τέλος γιατί πάνω... θα προλάβαιναν να παίξουν. Μέσα στον Αύγουστο.
Δεν ξέρω, για να σου πω την άδεια. Πάντως, αυτό που είσαι, επειδή έχει και το χαρακτήρα της είδησης, mm-hmm. είναι Ριζούπολη, εναλλακτικά mm-hmm. μπορεί να γίνει στο Πανδεσσαλικό, αναβάλλεται η πρεμιέρα του προγραμματισμού με καινούργια ρόστερ, με έναν αστερίσκο ότι θα ρωτήσουν και τη FIFA.
Μάλιστα.
14 ήταν οι εκπρόσωποι της Λίγκας, οι οποίοι ψήφισαν κατά...
Της εκτελεστικής της ΕΠΟ, η ψηφοφορία αυτή.
Ναι, οι τέσσερις ψήφισαν κατά, ήταν οι εκπρόσωποι της Λίγκας.
Και κάτι ακόμα να ρωτήσω, εάν αύριο είναι πρώτη του μηνός, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τα δικαστήρια αρχίζουν και λειτουργούν, έτσι? Αύριο, από αύριο.
Τα δικαστήρια, ναι, εγώ διάβαζα στη Μυτιλίνη π.χ. οι δικηγόροι λέει δεν κατεβαίνουν λόγω.
Ωραία, δεν μιλάμε για τη Μυτιλίνη. Εάν αύριο δηλαδή βγει η απόφαση της Επιτροπής του δικαστηρίου ότι ο Ολυμπιακός υποβιβάζεται, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει εναντίον και να πάρει τη θέση του στα play-off.
Του Champions League.
Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα έγινε με τη Metalist, αποκλειστήκαμε.
Ναι, πρέπει να παρέμβει η UEFA, που το έχει κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις.
Βεβαίως. Δηλαδή πες ότι αύριο βγαίνει η απόφαση και ο ΠΑΟΚ στέλνει την απόφαση στην UEFA.
Εσύ πιστεύεις ότι θα βγει αύριο η απόφαση?
Ναι, έτσι πιστεύω.
Καλά.
Έτσι πιστεύω, ναι.
Εγώ νομίζω θα οριστεί πρώτα η εφέσεων και μετά θα βγει αυτή η απόφαση.
Δηλαδή τον Οκτώβρη?
Ναι.
Τέλειο Οκτώβρη?
Ναι.
Ωραία. Ακουστήκαμε και οι δύο.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια
σας.
Το αύριο είναι... Εντάξει.
Γιατί έτσι καλώς αυτή η υπόθεση για τα ελληνικά όργανα θα πάει μετά στην Επιτροπή Εφέσεων, την οποία δεν έχουμε...
Ναι, και οι εκλογές είναι που θα γίνουν 9 Οκτωβρίου, έτσι.
Ναι.
Όποιος θέλει επικοινωνεί, 2317-00-43-44. Δεν είπαμε τίποτα αγωνιστικό για τον Άρη. Την Παρασκευή μέχρι και χθες έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια με την Σάλκη και με τη Λάρισα. Νομίζω ότι παίρνουμε σιγά σιγά μια εικόνα για το τι έχει στο μυαλό του όσον αφορά τους βασικούς που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Ένινγκ. Δηλαδή, μιλάμε για την ομάδα που έπαιξε μια μεγάλο χρονικό διάστημα την Παρασκευή κοντά στη Σάλκη και για αυτούς που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο εχθές με τη Λάρισα. Αυτό το 4-3-3. Με ένα ερωτηματικό, έτσι όπως βλέπω εγώ την ομάδα, αυτό του Ματίγια, ο οποίος ακόμα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ακόμα και σήμερα. Έκανε ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον Αλή Αντέμ και τον Παναγιώτη τον Τζακαλίδη. Είναι από τους παίκτες που δεν τον έχουμε δει καθόλου να αγωνίζεται. Έχω την εντύπωση θα πάρει χρόνο σε κάποια από τα επόμενα φιλικά. Αλλά αυτό που φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του σε πρώτη φάση ο Ένινγκ είναι αυτό που βλέπουμε. 4 3-3 με λίγα ερωτηματικά. Το Τζέκο δηλαδή να παίζει σίγουρα να είναι ο ένας ο χαφ. Ο Σάσα να είναι σίγουρα ο δεύτερος χαφ. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα ψάξει τον τρίτο. Δηλαδή έχουμε δει να βάζει εκεί τον Γκάμα, τον Μαντσίνη. Έχει κάνει διάφορες επιλογές. Τον Μπερτόλιο, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις γενικότερα. Εάν υπάρχει ένα, θα έλεγα έτσι, μια ανασφάλεια, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ την ομάδα, είναι η περίπτωση του center forward, του επιθετικού. Ο Κρίστιαν Λόπεθ δείχνει βαρύς την δεδομένη χρονική στιγμή.
Αθλητικά.
Δείχνει βαρύς, δείχνει αργός, δείχνει βαρύς, το προσπαθεί, δηλαδή θέλει να έχει συμμετοχή στο παιχνίδι, αλλά δίνει την εντύπωση ότι θέλει χρόνο ακόμα για να μπει και να φτάσει στο 100%. Και την προηγούμενη σεζόν είχε λίγα παιχνίδια και γενικότερα, επειδή θα εξαρτηθούν πολλά από τα γκολ που θα βάλουν οι επιθετικοί στον Άρη, περιμένουμε πράγματα από τον Λόπεθ. Αλλά τώρα, εμένα τουλάχιστον μου δείχνει ότι ακόμα, αν θα το χαρακτήριζε δηλαδή με μία λέξη, είναι βαρύς αλλά ορεξάτος. Ο Μάνος εμένα δεν με πείθει. Έτσι, δηλαδή και ως παίχτης, έτσι όπως τον έχω δει τα προηγούμενα χρόνια, και ως το ρόλο που θα έχει στο ρόστερ του Άρη, δηλαδή δεύτερος επιθετικός, δεν ξέρω, είμαι λίγο επιφυλακτικός. Μακάρι να διαψευτώ και με τους δύο. Αλλά ενώ βλέπουμε ότι οι προσθήκες και στις υπόλοιπες θέσεις οι μεταγραφές που έγιναν ήταν ποιοτικές, είναι παίχτες οι οποίοι δείχνουν από νωρίς ότι θα έχουν ενεργό ρόλο, ότι μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή και ο Γκανέα, ο αριστερός μπακ, και ο Σάκιτς, και ο Ντάτκοβιτς, ο Στόπερ, και ο Τζέκο, και ο Μπερτόλιο, και οι υπόλοιποι δείχνουν αμέσως ότι έχουν ποιότητα, ότι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω την αυτοπεποίθηση να το πω το ίδιο για τους επιθετικούς. Και για τον Μάνο, ο οποίος αποκτήθηκε ως δεύτερος, και για τον Λόπεθ. Στο δε χθεσινό φιλικό, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, αν πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση ενός παίκτη, είναι αυτή του Νίκο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε παπάδες πραγματικά, ήταν δηλαδή φοβερή η εμφάνισή του. Νομίζω και αυτός ότι θέλει να δείξει στον Ένικο ότι μπορεί να έχει περισσότερο χώρο και χρόνο στην 11η του Άρη.
Πάμε στην γραμμή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας. Χαίρετε.
Πασχάλης, Ολυμπιακάρα.
Ολυμπιακάρα,
ναι, Ολυμπιακάρα, γιατί.
Όχι Ολυμπιακός απλά, δηλαδή Ολυμπιακάρα.
Βάζω και θαυμαστικά από πίσω.
Βάλε, τζάμπα είναι.
Φυσικά τζάμπα είναι. Λοιπόν, απλά με σύγκλησε ο προηγούμενος ακροατής που πήρε τηλέφωνο και ήταν τόσο αισιόδοξος ότι αύριο πρωί θα βγει η απόφαση.
Ώρα δεν είπε. Ώρα δεν είπε. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, ώρα δεν είπε. Είπε ότι αύριο θα βγει.
Ναι. Από πού τόσο αισιοδοξία ότι πρωί στον ύπνο του θα δει ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας την απόφαση και θα την πει κιόλας πριν πιει καφέ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Κάποτε πρέπει να βγει και αυτή η απόφαση όμως.
Δεν πρόκειται να βγει ένα παλικάρια.
Καθόλου, ποτέ.
Δεν πρόκειται να βγει καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν πρόκειται.
Έγινε μια δίκη, δεν πρόκειται να βγει απόφαση.
Τι πράγμα.
Έγινε μια δίκη, δεν πρόκειται να βγει απόφαση.
Και τώρα γίνεται.
Πόσες δίκες γίνανε για οτιδήποτε και δεν βγήκε ακόμα η απόφαση. Δεν μιλάμε τώρα για εφοριακά, για τα πάντα.
Ναι, όχι. Καθυστερούν να γίνουν δίκες στην Ελλάδα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ειδικό αθλητικό δικαστήριο που εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Δεν αργούν τόσο πολύ.
Δεν υπάρχει, καταρχήν δεν υπάρχει κατηγορούμενο.
Εντάξει. Υπάρχει. Υπάρχουν κατηγορούμενοι.
Πες μου την κατηγορία, εσύ, να σώσουν
για να χειραγώγηση αγώνων.
Σε ποιον αγώνα.
Το Ολυμπιακός Ατρόμητος, για παράδειγμα.
Ναι. Λοιπόν. Μπρέθηκε κανένας μάρτυρας. Γιατί όσοι πήγαν εκεί πέρα, τα μαθήσανε. Μόνο ο Αλαφούζος είπε κάτι, το οποίο ήταν εδώ. Να είχαμε να λέμε. Όσο για τη Βέρεια, δεν πήγε κανένας παράγοντας του Ολυμπιακού να πει τους Βεργιώτες χάστε. Ο δικός τους γενικός αρχηγός το είπε. και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν το έπαιξε ο ίδιος στο στοίχημα.
Αυτό δεν ήταν συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Την ομάδα σου πώς τη βλέπεις με τόσες αλλαγές?
Την ομάδα μου θα είναι μια καινούργια ομάδα.
Ναι.
Εντάξει, θέλει δουλειά για να στρώσει, αλλά επειδή είμαι βασιμένος να πουλάω και να αγοράζω, θα γίνω πιο γρήγορα ομάδα από οποιοδήποτε άλλο να που θα έκανε το ίδιο.
Ναι.
Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ.
Λοιπόν,
καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, παλικάρια μου.
Επίσης, να σε καλά.
Είμαι καινούργιος ακροατής και από εδώ και πέρα θα σε ακούω.
Έγινε, καλό βράδυ.
Okay,
λοιπόν, καλή συνέχεια.
Bye, bye, bye. Σύμφωνα με το flash.gr, αυτό που ονειρευόσουν κλήρωση του Champions League και Μέση και χρυσή μπάλα στην Αθήνα, αναβάλλεται, ματαιώνεται. Η απόφαση η χθεσινή, η προχθεσινή μάλλον, 29 Αυγούστου, το ΦΕΚ δηλαδή που δημοσίευσε η κυβέρνηση, ακυρώνει την κλήρωση του Champions League, Europa League και την απονομή της χρυσής μπάλας που ήταν να γίνουν στην Αθήνα. Ήδη λέει γίνονται ακυρώσεις σε ξενοδοχεία που είχαν κάνει κρατήσεις δωματίων με υψηλούς προσκεκλημένους κτλ. Το διαβάζω έτσι όπως δημοσιεύεται. Σημαντικό πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό και τα ξενοδοχεία επιφέρει απόφαση της 29ης Αυγούστου. Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθρησης κοινού στο σύνολο της επικράτησης Κουλουπού. Σύμφωνα με αυτήν, συνέδρια μπορούν να πραγματοποιηθούν με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα. Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίζονται το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων και περιγράφονται ηλεκτρονικά με ενημέρωση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Άρα δεν μπορεί να γίνει η κλήρωση του Τσάμπιονς.
Μέχρι 14.
Ναι.
Αυτό ήταν για Οκτώβριο η κλήρωση.
Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίζονται το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων και περιγράφονται ηλεκτρονικά οι όροι και τα μέτρα ασφάλειας που ισχύει έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Ανατρέπεται χωρίς καμία συνεννόηση με τους επιχειρηματίες τουρισμού το προηγούμενο καθεστώς που έβλεπε όριο 50% χωρητικότητας στους συνεδριακές αίθουσες και μάλλον επειδή πάει μέχρι εκεί θα το αναβάλουν. Αν ισχύει φυσικά το ρεπορτάζ.
Όχι, δεν έχουμε γραμμή, έχουμε διάλειμμα. 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟΚ Ρεπορταζιακά με το που επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα που έτσι έως περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ρέμπε. Τη μέρα δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά θα είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοπηλείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Μία από τις απαντήσεις που μας έδωσε ο Κυριάκος Κυριάκος αφορούσαν και τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία δεν θα βγάλει φέτος ο ΠΑΟΚ. Αυτό αμέσως σημαίνει μια απώλεια εσόδων πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Τα είχε ο ΠΑΟΚ κάθε καλοκαίρι, τώρα μπορεί και να μην τα έχει καθόλου. Θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά και αν από το 21 και μετά γίνει κάτι με την παρουσία φιλάθλων, το οποίο δύσκολο φαίνεται.
Σε κάποιες χώρες το τολμούν, 20%, 15%. Τώρα να σου πω, εδώ δεν έχουμε πλάνο βασικά. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πλάνο όσον αφορά τον κορονοϊό. Γίνεται λίγο ό,τι να είναι.
Το μόνο που υπόθηκε επισήμως είναι ότι από Δεκέμβριο λογικά θα έχουμε το εμβόλιο.
Ναι, ρε, τώρα εγώ σου λέω να υπάρχει ένα πλάνο. Δηλαδή, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι δεν ευθύνεται ο τουρισμός για την αύξηση κρουσμάτων. Και όμως βλέπουμε ότι τα μέρη τα οποία ξεκίνησε το lockdown είναι ο Πόρος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Μύκονος, η Χαλκιδική. Όλα τα τουριστικά μέρη. Δεν υπάρχει πλάνο και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε και ότι υπάρχει μια πιθανή ημερομηνία για να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα.
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε.
Δεν υπάρχει.
Δεν μπορούμε να πούμε. Και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι μέσα στο 20 δεν θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Λέμε, π.χ. στην Πολωνία επιτρέπεται ο κόσμος, έτσι. Επιτρέπονται να... 20-15% κάπου εκεί. Αν, ας βάλουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σίγουρο ως μίνιμουμ την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Αν πέσει μια πολωνική ομάδα, θα ισχύσει ο τοπικός νόμος της Πολωνίας ή της UEFA. Δεν θα μπορεί να πάνε 15% του κόσμου, λες.
Μα είναι θέμα τοπικό, βέβαια.
Είσαι σίγουρος. Δεν θα πάρει μια κεντρική απόφαση η UEFA.
Δεν παίρνει κεντρική απόφαση. Αυτό, όπως βλέπεις, θα αφήνει κατατόπου στις ομοσπονδίες για όλα αυτά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δημιουργεί συνθήκες. Κατά κάποιο τρόπο ανισορροπίας. Ξέρω εγώ.
Δεν πιστεύω. Δεν έχει ληφθεί κάτι βέβαια προς το παρόν. Αλλά από τα άλλα που είδαμε, μάθαμε ότι τα αφήνει σε κάθε ομοσπονδία. Τώρα, 2-3 ακόμα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε για τα αυριανά και την Κράσνοντα και τα play-off και όλα όσα θα ισχύσουν. Μια εξέλιξη για το γήπεδο, όπου προχωράει πάρα πολύ καλά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Ακούσε την απάντηση του κυρία Κουριάκου για το τι θα γίνει του χρόνου αν τελειώσουν όλα τα γραφειοκρατικά. Με τα γραφικά, με αφορμή το ότι λογικά και ο Τσαούσης θα φύγει για τον Πανετολικό και επειδή έχουν φύγει και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές, να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ κρατάει ένα ποσοστό δικαιωμάτων που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και 50%. Και επίσης υπάρχει όρος ώστε να έχει δικαίωμα επαναπόκτησης καταβάλλοντας το 30% χαμηλότερο 30% από την πρόταση που θα έχει η όποια ομάδα είναι να πουλήσει τον όποιον ποδοσφαιριστή.
Ξαναπέσω γιατί είπες λίγο μπερδεμένα.
Έχει
δικαίωμα, με νούμερα, με 100 ευρώ πες ότι γίνεται η μεταγραφή.
Έχει δικαίωμα να πάρει πίσω έναν παίκτη.
Δίνει τον Τσαούση στον Πανετολικό.
Αν πάει η ομάδα και δώσει και τον Τσαούση.
Και έρχεται
ο Άρης.
Έρχεται η Δυναμό Ζάγκρεπ και λέει δίνουμε 100 για τον Τσαούση.
Με 30% μικρότερη προσφορά ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον αποκτήσει.
Με 70 τον παίρνει πίσω ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Βάζει τέτοιους όρους σε αυτές τις περιπτώσεις όπως φεύγουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν. Από εκεί και πέρα.
Όχι ποσοστό μεταπόλησης. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει το ποσοστό μεταπόλησης.
Κρατάει και ένα 50% δικαιωμάτων.
Α.
Το κρατάει. Αλλά βάζει και αυτό τον όρο. Από εκεί πέρα είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πάμε για 15 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Και αυτό. Για τον Ρέμπε είπαμε και τα μεταγραφικά. Προχώρησε αυτή η περίπτωση και το ενδιαφέρον της Κροτόνη για τον Ελ Καντουρί. Όσο και αν υπάρχουν κακές απόψεις για τον Μαροκινό, είναι ένας ακόμη παίκτης στο κέντρο, ο μόνος που έμεινε ουσιαστικά από την παλιά ομάδα. Αν αλλάξει και αυτός, τότε αλλάζει και πάλι όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ. Εκεί όμως ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί έτσι κι αλλιώς. Μέσω αμυντικά ένα παίκτη θα τον αποκτήσει σίγουρα και μέσω επιθετικά έναν ακραίο σίγουρα θα αποκτήσει ανεξάρτητα από το ποιοι άλλοι θα φύγουν στο τέρμα, στα φόρ, στο αριστερό μπακ κτλ. Αυτό για να έχουμε στο μυαλό μας, χωρίς να πιστεύω ότι πολλές αλλαγές θα γίνουν μέχρι να παίξει με την Μπενφίκα. Δεν νομίζω ότι οι αλλαγές από εδώ και πέρα θα γίνουν για να κατέβει να παίξει με την Μπενφίκα. Οι αλλαγές θα γίνουν για να παρουσιάσει μια νέα ομάδα για την επόμενη χρονιά. Τώρα, τι θα προλάβει να αλλάξει μέχρι να παίξει με τους Πορτογάλους, θα το δούμε.
Ο Ολυμπιακός είναι απέσει με τους νικητές των ζευγαριών Midland Young Boys, Καραμπάχ Μόλντε, Ομόνια Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελ Αβίβ Δυνάμο Μπρέστ. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη. Και από ό,τι διαβάζω το φίλο στον Νικολακόπουλο και έγεται να αποφύγει το Δόνι, έτσι.
Γιατί,
τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Γιατί λέει δεν μπορεί ο Ολυμπιακός με...
δεν έχει τον τρόπο
ο Μάτσα από Ισραήλ και δεν λέει ο Δόνης θα το κάνει άνω κάτω το παιχνίδι αγωνιστικά.
Με αυτούς να πέσει. Με αυτούς να πέσει.
Υπάρχει πάντως μια τάση από την UEFA και το λέω αυτό και με αφορμή τις κληρώσεις που έχει ο ΠΑΟΚ με Άγιαξ και Μπενφίκα να φέρνει ζευγάρια σε επανάληψη. Δηλαδή και ο Σομίλου το βλέπουμε αυτό. Έχει κάποια ζευγάρια στο Champions League που παίζουν σχεδόν κάθε χρόνο.
Άρα και εσείς μέσα σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει μόνο τύχη σκληρώσεις.
Βλέπω μια επανάληψη, μια ρεπετισιόν στα ζευγάρια. Αυτή είναι καταγεγραμμένη και στο Champions League και στο... Οπότε δεν θα εκπλαγώ αύριο αν δούμε τον Ολυμπιακό να πέφτει με το ζευγάρι Ομόνια Ερυθρός Αστέρας.
Έφυγε εκείνος ο μαύρος του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Μπεν.
Μπορεί να έχει κι άλλους. Όχι, εκείνος που έκανε το πέναλτι.
Ποιος.
Τι, ο εκείνος που χάθηκε. Εκείνος που χάθηκε.
Για το
παιδί, δεν ξανάπαιξε. Δεν ξανάπαιξε. Δεν είναι καμία αιχμή.
Τι, εντάξει τώρα τον άνθρωπο δηλαδή.
Χάθηκε. Από το ποδοσφαιρικό προσκήνιο.
Συμβαίνουνε.
Έτσι.
Αυτά σήμερα. Τώρα δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι. Δεν μου είπες συγχαρητήρια πάντως για την τεράστια πρόβληση που έκανα για το ποιος θα είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος θα απολυθεί από την.
Με το φαβορί έπαιξες όμως.
Τι, ποιο φαβορί, γιατί εσείς λέγατε.
Φαβορί ήταν.
Εσείς λέγατε ότι θα προχωρήσει και θα.
Ο Τσόλης στον Ολυμπιακό Βόλο.
Ο οποίος έφυγε μετά από νίξε φιλικό, έτσι. Δηλαδή το έκανε και αυτό ο Σάκης Τσιόλης,
Ο Μπέος.
Πουτσιόλης για μένα. Έμεινε 37 μέρες στο Βόλο και απολύθηκε μετά την νίκη με 4-1 κόντρα στην Παναχαϊκή. Τώρα, πρώτα και εσύ τους δικούς σου τους περίεργους, τι έγινε και γιατί εφαγώθη με αυτόν τον άκομψο σε κάθε περίπτωση τρόπο από τον κύριο
καλή χημεία.
Αχιλέα Μπέο. Αφού είπανε προχθές ότι είχαν την καλύτερη χημεία. Τι χάλασε δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες.
Κάτσε κάτω!
Εγώ θα κάτσω στο δίκιο. Αλλά εγώ σας τα είπα, δεν θα έχετε. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό το ζευγάρι. Μπέος και Τσιόλης. Απόλλωνος Μήνης έκανε έτοιμα να μην παίξει τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Είχαμε αναβολή. Τώρα πάει το πρωτάθλημα για 19.
Να μην παίξει καθόλου.
Να μην παίξει καθόλου και να γίνουν μετά εμβόλυμες οι αγωνιστικές. Ένα στυλ δόξα δράμα. Θυμάσαι πριν από κάποια χρόνια που είχαν γίνει.
Λόγω μεταγραφών.
Ναι, λέει δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ομάδα και να κατέβουμε να παίξουμε. Εντάξει, τώρα ειδικά αν επιβεβαιωθεί και επικυρωθεί.
Πέντε
αγωνιστικές ζήτησε, ναι. Λέει μόλις τελείωσαν τα μπαράζ και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μεταγραφές. Και τα δύο τα μπαράζ και πέναλτι και κόκκινη. Έτσι, αυτό το κόμπο του στοιχήματος το οποίο το προτιμάει έτσι, ο κόσμος.
Σάουρ θα έχουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, φιλικό παιχνίδι. Προφανώς θα γίνουν και άλλα φιλικά τώρα, θα κλείσουν οι ομάδες μεταξύ τους, λογικά. Αφού δεν θα έχουμε ποδοσφαιρική δράση.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος πότε θα γίνει, το είπανε, άγνωστο.
Όχι. Με την προκήρυξη μαζί, όταν θα την υπογράψουν, αν την υπογράψουν.
Το Europa League το είναι στο μάγο, τι έκανε σήμερα. Που έβγαλε δύο νούμερα και χρακ, έβγαλε μετά όλα τα ζευγάρια.
Ναι.
Δεν έκανε δηλαδή.
Ναι, ναι.
Σου για αριθμημένους.
Το χαρτάκι που του έπεσε το ΠΑΟΚ.
Δεν το είδα αυτό, το άκουσα που το λέγατε. Το χαρτάκι, το μπαλάκι έπεσε.
Το χαρτί, το άνοιξε και του έπεσε το χαρτί κάτω.
Και πήρε άλλο από κάτω, λες, ο μάγος.
Όχι, όχι, όχι. Το πήρε. Πάμε στη γραμμή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Χαίρετε.
Σάλκε.
Ποιος?
Ο Σάλκε.
Ο ίδιος.
Ο ίδιος ακριβώς.
Γεια σου, Σάλκε.
Δεν μπορούσα να βάλω τρία γκολ όμως.
Καλά, τώρα οι άλλοι βγαίνουν τέτα τέτ και το χάνουν. Θέλει ψυχολογία, θέλει τέτοιο. Εντάξει.
Με Γερμανούς που μίλησα, λέει ο τερματοφύλακας τα έβγαλε αυτά τα δύο που λες.
Έβγαλε, ναι. Αλήθεια είναι.
Ήταν πολύ καλύτερο ο Σουάρες, μου είπανε.
Ισχύει.
Ναι.
Την έπαιξε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μπορώ να σου πω, η Σάλκε πέρσι μία φορά το κέντρο. Δηλαδή, από τις λίγες φορές που μπορείς να δεις τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, να παίζει ο Άρης μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα και να έχει αυτό το τόσο παθητικό ρόλο
η ομάδα της Μπουντεσλίγκα. Να ξέρεις, θα πάει για να σωθείς, αλλά και να την έχεις εκεί πέρα στα τεχνικά επίπεδα.
Ναι, κάνει ένα νέο. Ο προπονητής, εντάξει, είναι καλό όνομα, έτσι.
Ο Βάγκνερ.
Ο Βάγκνερ, ναι.
Ο κουμπάρος του Κλόπ είναι. Αλλά αυτός πρέπει να φύγει, γιατί πέρσι μετά το lockdown έκανε μια ισοπαλία και όλο ήτες. Και φέτος βλέπεις τα χάλια της. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον διώχνουνε. Απλώς είναι ότι έφυγε και ο Μακέν, πήγε στην Γιουβέντους και τα χρέη κατεβήκαν γύρω στα 200 εκατομμύρια τώρα πάνω κάτω. Και μου είπαν ότι θα ψηφίσουμε, γιατί είμαι και εγώ μέλος, τα 150.000 μέλη θα βγούμε κάποια στιγμή στο ίντερνετ να ψηφίσουμε αν θέλουν να πάει σε χέρια διαφόρων εταιριών. Να επενδύσουν γύρω στα 400 εκατομμύρια ώστε να σωθεί η ομάδα, αλλιώς πάει για τέταρτη εθνική.
Α, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
Ναι, αφού είναι 200 εκατομμύρια τα χρή. Στη Γερμανία δεν χαρίζουν, δεν υπάρχει τίποτα ναι. άλλο. Και ξέρεις, οι ομάδες εκεί είναι, δεν είναι καν εταιρείες, είναι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Πάντως έχει κάποια ονόματα τα έχει κρατήσει, έτσι, κάτι Κολάσινατς, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάποιους ακριβούς παίκτες.
Ο Κολάσινατς έρχεται από την Άρτοναν, δανεικός μάλλον, ή επιστρέφει.
Κλείσε να δώσουμε αντιπάλους πιθανούς του Άρη για αύριο, βγήκαν τα γκρουπάκια.
Για πες.
Να σε καλά, γεια. Λοιπόν, στο τρίτο γκρουπ ο Άρης, η ισχυρή του γκρουπ είναι Τέουτα Αλβανίας ή Γρανάδα. Παίζει το ζευγάρι αυτό, έτσι.
Ναι.
Ριέκα, Κροατίας.
Σκέτη.
Ναι. Και Σερβέτ ή Ρέμς, Γαλλίας.
Εδώ είναι μονόδρομος τώρα.
Ότι.
Η Ριέκα εντός έδρας δεν έχει.
Γιατί.
Γιατί η Ρέμς και η Γρανάδα που θα περάσουν λογικά είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες.
Η Ρέμς.
Ναι.
Λοιπόν, στο τρίτο γκρουπ ο Άρης, η ισχυρή στο γκρουπ του είναι Τέουτα Αλβανίας ή Γρανάδα που παίζουν στο προηγούμενο γύρο. Ριέκα. Σερβέτ ή Ρέμς. Με τον Άρη μαζί είναι το Χιμπέρνιανς Φέρχερβαρ, Άρης Κόλος και Λοκομοτίβ Τυφλίδας Δυναμό Μόσχα. Για να δούμε και τους άλλους Έλληνες. Λοιπόν,
ξαναπες του Άρη και Ριέκα, έτσι.
Ναι. Η ΑΕΚ είναι ισχυρή. Πιθανή αντίπαλη Σεν Γκάλεν, σκέτη μόνη της, Μπόντο Γκλίμπ Νορβηγίας ή Ζαλγκίρης και Ντουνάσκα Σλοβακίας ή Γιάμπλονετς. Η ΑΕΚ με έναν από αυτούς, Σεν Γκάλεν, Μπόντο Γκλίμπ ή Ζαλγκίρης, Ντουνάσκα ή Γιάμπλονετς. Πάμε και στους άλλους. Ο Όφι είναι στους ισχυρούς, αν περάσει τον Απόλλωνα Λεμεσού. Απέναντι τον Όφι, αδύναμη, Πρόγκρες Λουξεμβούργου ή Βίλεμ.
Να βλέπεις τι διαφορά έχει.
Μπάνια Λούκα Βοσνίας ή Ρίο Άβε. Χάμαρμπι ή Λεχ Πόσναν. Αυτή θα αναπαίνεται στον Όφι αν περάσει τον Απόλλωνα Λεμεσού. Έχουμε άλλον Έλληνα. Όχι. Αυτά λοιπόν, μόλις η UEFA έβγαλε τα γκρουπάκια και τα ακούτε για τον Άρη για ακόμη μια φορά. Τέουτα Αλβανίας ή Γρανάδα, Ριέκα από την Κροατία και το τρίτο ενδεχόμενο Σερβέτ Ελβετίας ή Ρέμς. Αυτά λοιπόν.
Άρα είναι Γρανάδα, Ρέμς ή Ριέκα, έτσι. Έχουν εύκολους αντιπάλους τα δύο.
Η Σερβέτ είναι εύκολη. Ελβετή μεγάλους.
Ε?
Σε ένα μονό παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί. Λες εσύ Γρανάδα, Ριέκα ή Ρέμς. Έτσι απλά. Η Γρανάδα, τι είναι στη Γρανάδα.
Η Γρανάδα, την είπε ο Ραγκάτσης μακριά. Γρανάδα και. Τι, η ισπανική ομάδα της Λα Λίγκα.
Γρανάδα.
Την έχω και αυτά. Και μετά play-off, έτσι. Με ακόμα πιο δύσκολους αντιπάλους.
Δεν έχει άπαιχτη ομάδα. Δεν έχει Τότεναμ.
Ε.
Δεν έχει Τότεναμ απέναντί του.
Σαν όνομα, ναι, σαν εμπορικό. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ομάδες από την γαλλική Ligue 1 και την Πριμέρα Division.
Η Μίλαν παίζει με τη Σάμροκ.
Ναι.
Η Μίλαν είναι μαζί με την ΑΕΚ στους ισχυρούς του τέταρτου γκρουπ. Λοιπόν, Λοκομοτίβ Πλόντιβ Τότεναμ. Εδώ. Α, και η Μπεσίκτας είναι εδώ, ε.
Ναι.
Μαζί με τον Όφι είναι, άρα έχει ίδιους πιθανούς αντιπάλους με τον Όφι. Η Μπεσίκτας. Ωραία. Με αυτή την είδηση σιγά σιγά κλείνουμε και την προλάβαμε μέσα στα όρια της εκπομπής. Δεν έχει παίξει και πουθενά.
Που δεν έχω δει πουθενά, είσαι σίγουρος, το γράφω έτσι. Το...
100%.
Ναι. Σε αυτά, ΕΠΟ, UEFA είναι τσιμέντο.
Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι ο Θεοδωρίδης στέλνει εδώ πρώτα μήνυμα και μετά.
Για τον ΠΑΟ κάτι αν πει, μπορεί να το αμφισβητήσω, να πω και πουθενά να το διαβάσω. Αλλά μένει για ΕΠΟ ή UEFA είναι τσιμέντο. Γρανάδα, Ρέμς και Ριέκα.
Μην το βάζεις έτσι σκέτο όμως.
Τι να βάλω. Ότι παίζει Γρανάδα με την Τιούτα από
βεβαίως,
την Αλβανία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και η Ρέμς. Μπάλα είναι. Για μπάλα μιλάμε για μονά παιχνίδια. Ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Φτάσαμε 13 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αθλήματος για να αποφασίσει η ΕΠΟ έτσι θελικά να διαλύσει κάθε είδους προγραμματισμό των ΠΑΕ με τον παράλογο ορισμό του κυπέλου, του τελικού κυπέλου στις 12 Σεπτεμβρίου. Ενός τελικού που θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί εδώ και καιρό, αλλά τελικά επιλέχθηκε ως ημερομηνία η προκαθορισμένη για την πρεμιέρα της Super League. 12 Σεπτεμβρίου. Τέτοιες ακραίες συμπεριφορές πρέπει να προβληματίσουν το σύνολο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και την πολιτεία. Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόφαση της ΕΠΟ και της εκτελεστικής. 19 κρούσματα κορονοϊού στην Boca Juniors.
Ναι.
Και πούς ακόμα.
Πώς την είπες στην Αλβανική.
Αυτό δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς, πώς το βλέπεις. Λοιπόν, η Αλβανική του Άρη
Τιούτα.
Είναι... Ναι.
Ε, και η Ρέμς με την Ελβετική Σερβέτ.
Πού είναι, ρε, χάθηκαν.
Κυριακά χωρίς τέτοιο.
Να το. Τέουτα Αλβανίας. Τεουτά. Γρανάδα. Ριέκα.
Χωρίς αντίπαλο.
Σερβέτ ή Ρέμς.
Μάλιστα. Μπράβο, ρε Τζόρμα. Ρέμς.
Μόνο εδώ.
Πραγματικά αυτό είναι μόνο εδώ.
Παιδιά, σε όλο τον τύπο, ξυπνήστε, έχουν βγει τα γκρουπάκια. Φυσικά, αυτός που δεν κοιμάται, φυσικά είναι ο Ανδρέας Δημάτος από την ΠΑΕ ΑΕΚ που έγραψε για την ΑΕΚ τους υποψήφιους αντιπάλους της. Κλείνουμε, δίνουμε πάσα στον Νίκο Τζαρά για το επόμενο δίωρο. Γενικά έχει πράγματα η εβδομάδα, μπορεί μάτς να μην έχει, αλλά θα έχει ειδήσεις, εξελίξεις, συνεντεύξεις, θα έχει ειδησιογραφία. Δυστυχώς δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο ούτε 12 Σεπτεμβρίου, αυτό είναι το κακό. Εδώ θα είμαστε και αύριο στις 10. Καλό βράδυ.